ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hrávka.
Večer, vážení posluchači, dnes už po druhé z plzeňského studia svobodného vysílače CS. Máme opět úterý, 19 hodin, dnes je 8. září a to znamená, že tu máme další díl pořadu s Miroslavem Zelenkou, všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, takový obecný název a dnešní téma je takový druhý díl od toho, co jsme měli minule, to bylo dobro a zlo, absolutní a relativní zlo pro lidstvo v dnešní době. A dnes bude ten druhý díl a to je osud a svobodná vůle lidské bytosti. Míro, já tě samozřejmě velmi vítám opět na svobodném vysílači, ahoj.
Dobrý večer.
Tak dneska asi to nebudeme moc rozvádět, jenom zase bych poprosil posluchače, aby volali, případně až v další části pořadu, uvedeme to potom, bude to tak za tu hodinku nebo hodinku a půl. V poslední půl hodině bychom nechali prostor pro vaše případné dotazy. Zatím teď to nechte pro nás, respektive pro Míru Zelenku, aby se snažil objasnit celé to dnešní téma. Ještě jednou opakuju, osud a svobodná vůle lidské bytosti. Samozřejmě můžete případně psát, to vám nikdo nezakazuje, na mail, anebo na, ještě lépe, na Skype, svcs, pomlčka, vysílání, tam klidně pište a v případě, že to bude se hodit do toho, tak já ten dotaz případně tam hodím do vysílání Mírovi Zelenkovi. Tak a už, Míro, máš prostor, abychom nedopadli jako minule, kdy jsme to absolutně nestihli.
Tak jsme začínali později, dneska jsme
úplně
začali
přesně.
Dost, ale tam je právě zajímavý to, jak se to nedá odhadnout. Já
no jo.
Vlastně toho jsem to měl málo, tak jsem tam dal ještě druhé téma pro jistotu. No a vůbec jsme se na něj nedostali. Takže...
No to se velmi těžko dá odhadnout a především tehdy, když čekáme třeba, že posluchači zavolají, a oni zrovna ne, no nebo že budou pokládat dotazy, no a někde se zavolají a pak se to natáhne. Tak já nevím, co s tím budem dělat. No,
nic.
Necháme to, jak to je, uvidíme. Ano. Uvidíme, nějak
to
dopadne
vždycky. Tak já si myslím, že mám stále vždycky co povídat, takže pokud
si ukecane,
skončíme téma.
Dobře. Takže možná by bylo dobré ještě zkusit z minule, protože to tak spolu souvisí trochu, říci, co šlo a takové ty základní teze, které tam byly a pak budeme pokračovat v tom. Co ty na to?
No já bych jenom několik na úvod, jako mým dobrým zvykem. Takže jenom bych znova upozornil, po případě pro posluchače, kteří to neslyšeli minule, že zítra je to tradiční setkání, kdo by se se mnou v Praze chtěl vidět zítra od 6 a přesná adresa je na mých webových stránkách www.miroslav-zelenka.cz.
A jen klidně řekni, zastydíme se za to, pro dobrou věc rádi, jakousi reklamu uděláme tu adresu, na které budeš zítra.
Jo, ty je to takhle z hlavy nevím.
Jo, takhle, aha, a já jsem si myslel,
je to restaurace v Praze, kde ještě to má takový divný jméno, takže
ano.
Já se omlouvám. Je to roh ulice Marie Cibulko a té druhé, kterou si nepamatuju, takže, ale jako nejjednodušší si to najít stejně na tom.
Takže miroslav-zelenka.cz, ano?
A pokud někdo si zapamatuje Miroslav Zelenka, tak stačí do Google zadat Miroslav Zelenka a na prvním místě vyjedou moje stránky. Tak jedna věc, co jsem chtěl Druhá věc, já tady jsem kolikrát vzpomínal na téma, že mám některé zážitky z minulých životů. A samozřejmě chápu pochybnosti ostatních lidí, včetně teda já sám mám pochybnosti na téma, zda jsou to skutečně zážitky reálné, zda se to někde, nechci si vymýšlí, ale prostě to poněkud přijde. Ale stalo se mi minulou sobotu velice zajímavá věc, že jsem měl setkání s jednou bytostí, která byla relativně celkem výřečná, jak bych tak řekl, a ona povídala o svých zážitcích z konce Atlantidy a ty se naprosto přesně shodovaly s mými.
Hmm.
Takže potom je to pro člověka takové potvrzení, že toho, že...
Aniž by si samozřejmě...
Nebo ona vůbec nevěděla o mých zážitcích z Atlantidy, takže to bylo naprosto nijak nemohla být navedena na to téma.
No, já jsem...
Takže to bylo docela zajímavý.
Ano, ano, ano. To je vždy velmi zajímavý, když se něco takového, když se ty lidi nebo ty bytosti neznají, že samozřejmě, a teď řeknou ty samé věci. Zajímavé, ano. Moc se mi to tak líbí. Je to fakt dobrý potvrzení toho, že asi na tom něco pravda bude. Určitě.
Tak potom bych řekl takovou jednu... Jak to říkají, humorné historky z natáčení.
Natáčení, ano.
Ale byli jsme dneska v lese s vnoučkem a šli jsme s vnoučkem trochu napřed a manželka šla trochu později za námi a nějak jako obvykle jí to trvalo o něco déle. A já jsem říkal, Ježíš, kde je? A on má velkou tendenci to opakovat. A on říkal, Ježíš, kde je, Ježíš, kde je? A pak to skončilo, že chodil po lese, že kde je Ježíš? Kde je Ježíš? Což říkal, jestli by nás někdo poslouchal, říkal teda, to je nějaká křesťanská výchova, že v lese hledá Ježíše.
No vidíš, paní Lenka, vy jste by měla radost a pan Opus 111 taky určitě, jestli nás poslouchají, no vidíš to, no.
Pan Opus 111 je zajímavá bytost, protože nelení mě stále znova a znova poslouchat a pak mě vždycky znova napsat, že blábolím nesmysly. Je pro mě fascinující, že ho to baví mě neustále ty nesmysly poslouchat. No.
A tak není sám, že?
Není sám.
Který to dělá takto. Dobře. Tak jo, Míro, jestli můžeme trochu zrekapitulovat minule, protože to bylo fakt zajímavé a bylo na to i ohlasy. Já jsem to někde odložil a hledám to teď a nemůžu to najít. Nevadí.
Základní podstata toho, co jsem říkal minule na téma dobro a zlo, je ta, že neexistuje, zase dle mého názoru, neexistuje absolutní dobro a zlo, vše je pouze subjektivní hodnocení a nemůže to být jinak, protože pravda je shoda popisu skutečnosti se skutečností a to, jestli se jedná o shodu, vždycky musí formulovat nějaký subjekt. To znamená, je to vždycky subjektivní hodnocení, to znamená, neexistuje objektivní absolutní pravda, to znamená, neexistuje ani absolutní zlo, ani absolutní dobro, protože to je vždy hodnocení.
No, a je to zajímavé.
Ještě je tam jedna věc, kterou jako stále se snažím vysvětlovat, protože mnoho lidí má tendenci, a mně to přijde jako logické, že se ptají, no ale proč ten stvořitel vesmíru, budu se bavit o stvořiteli našeho vesmíru, proč to stvořil tak, že tady se to dobro a zlo jako nějakým způsobem pere. Já k tomu mám vždycky takové podobenství. Představte si šachy, kde je šachovnice, kde jsou všechny figurky bílé, všechny políčka jsou bílá a nesmí se brát.
Mm-hmm.
Co by to bylo za hru?
To by bylo to absolutní dobro, jako jo.
Absolutní dobro, no. Ale nic by se nedělo, jo.
No jo, no.
Takže takhle je potřeba se na to dívat. Já vím, že to je z těch vyšších úrovní poznání a když zrovna se setkáváme s tím, co my považujeme za zlo, to, co nám působí utrpení, že je obtížné to jako přijímat, že z toho těch vyšších úrovní se jedná o jakousi kosmickou hru.
Mm-hmm. Ale
myslím si, že to tak je.
Tady právě vidím tady, že na to reagovala naše posluchačka, často spolupracovnice Jana. Tak tady o tom právě píše, ta pořád tvrdí, že z jejího pohledu a vlastně i křesťanského pohledu jakéhosi, že pravda je objektivní. že pravda je objektivní. A teď jsou tady takové zajímavé, jak ona to tady, nejde přece jen o posuzování, ale hlavně o pojetí reality. Jestli objektivně existuje nebo ne ta pravda teda. Což je
já si myslím, ale že tady je, já se nechci nikoho dotknout, jako nerad bych říkal, že se někdo mýlí, ale myslím, že dochází k záměně, ale už jsem tady na toto téma jednou mluvil.
Ano,
bylo
určitě.
To v podstatě to samé, nemyslím minule, myslím...
Vím, už bylo to dávno, ano, bylo to to samé.
Se zaměňuje jedna podstatná věc a to je pravda a objektivní realita. Mm-hmm. Pravda je shoda popisů objektivní reality s objektivní realitou. Já netvrdím, že objektivní realita neexistuje. Já jenom tvrdím, že neexistuje objektivní pravda. Mm-hmm. Protože co to je objektivní pravda? To je jakýsi objekt, který hodnotí, že nějaký popis se shoduje se skutečností. Nebo mm-hmm. Bůh? Nebo kdo teda? Ale jako když si vezmeme i tu variantu, že se jedná o stvořitele vesmíru, kdo to hodnotí, tak stvořitel vesmíru je taky subjekt. Mm-hmm. Jo? Takže stejně je to subjektivní pravda, prostě objektivní pravda, ale já se obávám to, že dochází k záměně dvou termínů. Dvou
jako pojmů. Objektivní reality.
Ne, objektivní reality a objektivní pravdy.
Mm-hmm. Protože ona asi tak vypadá, protože ona tady potom píše, že argumentuju tak, jako si argumentoval ty zhruba, ale chováš se a mluvíš většinou jinak, píše mě. Takže objektivní realitu uznáváš, realitu svého bytu, mikrofonu, osob okolo tebe a tak dále a tak dále. No a je to objektivní realita nebo není?
No je to objektivní realita.
No a ona mi to právě toto tak to píše.
Je to teda virtuální realita,
ano,
protože jiná realita než virtuální není, tak je to objektivní realita.
Ano, tak přesně jak píše.
Viděná teda subjektivními, našemi subjektivními pohledy.
Ano.
Ale je to pohled na objektivní realitu.
Přesně jak píše David Icke, a to je ono, že vše je relativní, jenom bezpodmínečná láska je vlastně pravda. Nebo pravda je skutečná. Tak, pardon. Jenom láska je skutečná. Všechno ostatní je nějaké. Nějaké, co se nám může promítat.
No, relativní. Jako,
relativní, ano.
Dá se to hodnotit pouze ve vztahu k něčemu. Že?
Ano, přesně tak. Takže tady ten nesoulad s těma lidma, který prostě, ano, asi opravdu zaměňují objektivní realitu s tou objektivní pravdou, nebo ne objektivní pravdou, jak to řekl?
Jo, s objektivní pravdou.
Objektivní pravdou, ano. Dobře. A to je ten problém, no. Opravdu tady jde asi o slovíčkaření víceméně. Já si myslím, že jinak se to cítí celkem stejně, ale tady opravdu ten subjekt a objekt nám docela v tom udělal takzvaný docela zmatek, jo, protože já jsem i se nelenil a koukám na Wikipedii a na výrazy cizích slov a podobně a opravdu velmi těžko se to často jaksi vysvětluje, co to je vlastně subjekt a co to je objekt. Je to dost takové, no, takové na hraně, já bych řekl, jo. Kolikrát, když se zajde hodně do hluboko celé filozofie.
Tak ještě bych nebral, že jako už jsem našel ve Wikipedii několik definic, s kterými jsem hrubě nesouhlasil, taky už jsem to tady nikdy říkal.
Ale to nebylo jenom Wikipedie, to bylo i
no, já vím, jasně.
Významný cizích slov a různé takové věci. Opravdu je to takový zvláštní, no, ale budiš.
Já jsem jenom chtěl k tomu relativnímu ještě říct, že nedávno jsem dostal dotaz od jedné bytosti, jestli bych řekl její duchovní úroveň, jo? Hodnocení duchovní úrovně. Já jsem říkal, jak to můžu říct, protože to je relativní, to se dá vztáhnout jenom k něčemu.
Ano, přesně.
Jo? Protože jak mám hodnotit, jo? To je jako, když řeknem, to je asi podobný, jako když bych řekl, něco je velké.
Ano.
Co to je velké? Jo. Když budeme mluvit o botách, když budeme mluvit o galaxiích, prostě dá se to vztáhnout jedině k nějakému měřítku. I když řekneme, že to je 10 metrů, tak zase je to relativní, protože se to vztahuje k něčemu, kde my jsme se domluvili lidstvo, teda se domluvilo, co to je metr. Že?
To je krásný, tohle ten pojem se hezky, já si hezky vzpomenu v reklamách, když je to lepší než běžné jiné výrobky. Jo, což je docela zajímavý, taky tohleto, jak to říct, je to lepší,
to
než
běžné
výrobky.
To protože oni nesmějí říct, že
no
to je
právě,
lepší.
No ale jak to obchází takovým to, já bych řekl, až hrubým směšným způsobem, je to lepší než jiné výrobky. Běžné, než jiné běžné výrobky. Co to je zase tohleto? To je zase krásný srovnání, že? Co to je běžný výrobek? A už jsme se u toho. Je lepší než ten neběžný, nebo jo, chápeš, zase takový všechno relativní hrozně. No nic.
Tak já se vrátím k tématu, teda začnu teda osud a svobodná vůle lidské bytosti.
Ano.
Minimálně od dob starých Řeků máme dost filozofických i literárních děl, které se tomuto tématu věnují, tomu osudu a svobodné vůli. V řeckých tragédiích jsou řešení jednoznačná ve smyslu nemožnosti vyhnout se svému osudu. Klasická ta věc je... Tak. Já se jako nespomenu, já se omlouvám. Já na to přijdu.
To se stane, to je běžné. Mně se to stává velmi často.
No, tak ty jména.
Ano.
Jo, Oidipus, už jsem si vzpomněl.
Tak to si rychlej docela.
Klasická ukázka je teda ten Oidipus, jo, který mu bylo předpovězeno, že zabije otce a vezme si matku, tak ho hodili někam do řeky. No, stejně se to stalo, prostě se tomu nedá vyhnout, tomu osudu. Takže určení, jaký osud konkrétního člověka čeká, je ponecháno, myslím, v těch, teďko se bavíme o těch starořeckých bájích a tragédiích, je ponecháno na vůli bohyním osudu, takové řecké sudičky, aniž je však blíže upřesněno, čím se při tvorbě osudu řídí, jaké mají důvody pro stanovení konkrétního osudu. Protože tam se nehovoří o karmě, o inkarnacích. K tomu, aby toto pojednání o osudu a svobodné vůli bylo srozumitelné, je nutné, abych nejdříve vyjádřil, co si pod pojmy člověk, osud a svobodná vůle představuji, alespoň ve zjednodušené podobě. Protože já už o tom tady mluvím často, když se nezadají definice, tak se potom lidi dost často míjejí, protože používají stejné pojmy, ale každý po tím má jinou představu, jinou definici.
A nakonec se poperou.
No, tak po Skypeu klasika. Tak snadno.
No, ale to je právě ono, po Skypeu je to dobrý, ale horší, když potom se baví někdo, kdo má v rukou tu moc mít nějaké zbraně a podobně. No.
I když já bych až tak úplně i tom, po tom Skypeu to nepodceňoval, protože energetické útoky
ano,
nepotřebují
velmi
bezprostřední blízkost daného člověka. A už jsem o tom tady možná mluvil, že po některých úterních vysílání ty mé noci a sny nebývají jednoduché.
Vidíš to.
Takže bez definic těchto tří pojmů se může stát, že si pak vlastní text může každý vložit částečně jinak, pokud i částečně jinak pojímá jednotlivé pojmy. Pod pojmem člověk rozumím bytost homo sapiens, žijící v naší 3D realitě na Zemi. I když teda to slovo homo sapiens, sapiens, člověk moudrý, moudrý, je teda hodně problematický. Ale to se, je to tak, je to zaužívalý terminus technicus. Člověk, lidská bytost, se v mém pojetí skládá ze dvou složek. Ega, což je tělo plus mysl, a duše, vědomí. Pod pojmem osud rozumím pojetí, ve kterém je běh událostí v životě člověka předem dán, je předem určen. Otázkou je pouze míra té určenosti, té determinace. Pod pojmem svobodná vůle rozumím možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými faktory. Pravda je, že když se člověk zamyslí nad tou svobodnou vůlí konkrétního člověka, tak je velice obtížné abstrahovat ty determinující faktory, já nevím, výchovy, prostředí, do kterého se člověk narodil, genů. A to už vůbec teďko nemluvím o tom, co se inkarnovalo za duši. Jo, takže tam je to do značné míry, myslím z pohledu teda té základní úrovně té 3D reality, je opravdu obtížné si představit, že by člověk měl svobodnou vůli, že by nebyl determinován. Jo. Jsou ty známý, tak jak já, co já jsem mohl dělat, když jsem se narodil tady do téhle rodiny, nebo takový ty, jak se lidi jako sami před sebou často omlouvají, nebo se vymlouvají někdy. Ani v naší 3D realitě se neděje nic náhodou. To, co se nám jeví jako náhoda, je důsledkem našeho nedostatečného poznání. Já už jsem to tady jednou uváděl na těch příkladech těch lidí, kteří znají Tetris, což je ta počítačová hra, která se dá hrát ve 2D nebo 3D. Když ji hrajeme my ve 2D a počítač ve 3D, tak my se jednou trefíme a někdy ne. A máme za to, že se jedná o náhodu. Ale ano. O náhodu se nejedná, protože někdy to nezapadne v tom 3D. Takže to je to pojetí, že vlastně to, co my považujeme za náhodu, je prostě nedostatek našeho poznání.
Ano,
poznání má více úrovní a každá úroveň je dostupná jinému okruhu lidí či bytostí. Nelze zapomínat, že i rostlin a živočichové mají své úrovně poznání a inteligence, dokonce i teda takzvaně neživé předměty, jako jsou kameny nebo nerosty nebo auta, mají určitý stupeň vědomí. Takže teďko mluvíme o tom, že i teda rostliny, že živočichové mají své úrovně poznání, ale lze předpokládat, že existují i bytosti inteligentnější než lidé, kteří rovněž mají vyšší úroveň poznání. Dokonce mě ta představa nepřipadá tak složitá, že by mohli být inteligentnější než lidi.
Ani mě ne, ale mě zaujalo, jak jsi řekl, že určitý úroveň poznání je dostupná jenom určitému okruhu bytostí. To je docela zajímavý, protože bereme-li jako bytost samozřejmě i lidi, všechny lidi, tak komu z nich je dostupná a komu ne, nebo na čem to záleží, je mu dostupná a druhýmu ne?
Záleží to na konkrétní inkarnaci a na na vibrační úrovni toho člověka, toho vědomí, které se inkarnovalo, a na jeho předchozích inkarnačních poznacích, na poznání, které nabyl už v průběhu těch inkarnací.
Takže
a tomu odpovídá ta úroveň poznání, ke které se může dostat. Protože pomiňme teda současnou situaci, kdyby mělo dojít k té mohutné transformaci a kvantovým změnám. Ale za normální okolností to zná, když si vezmeme třeba zpětně těch 300 let, nemá cenu asi chodit dále, tak prostě člověku bylo přístupno to poznání, které odpovídalo jeho úrovni frekvence vibrací.
Takže chci říct, že někteří lidé, stáhneme to teda na lidi, prostě nejsou schopní, prostě není jim dáno, aby se dostali do vyšší úrovni toho poznání? I když se o to snaží, i když se třeba o to snaží.
No, to je právě problém. Já si obávám, že spíš bych to formuloval tak, že ty lidi se nepustějí do těch vyšších úrovní sami.
A když jen tomu třeba někdo...
Většina, je potřeba si uvědomit jednu věc. Já bych řekl, že všechny, ale budu jemnější, ale většina bloků, které máme, jsou bloky, které jsme si vytvořili sami. Mm-hmm. My sami si dáváme omezení pro tu konkrétní inkarnaci. To ještě neznamená, že je to něco špatného, protože my si dáváme taková omezení, abychom prožili určité principy, které si v té inkarnaci prožít chceme. Abychom mohli prožít určité principy, dáváme si určitá omezení. Mm-hmm. Dovolil bych si třeba to uvést na svém příkladě. Mohl jsem se dostat třeba v 15 k tomu poznání, ke kterému jsem se dostal v 50, ale já bych neprošel tím vývojem a nedostával bych se třeba, protože znám lidi, k kterým chodili světelné bytosti a říkali jim to, jak to v tomhle světě funguje a podobně. Já jsem se k tomu nedostal a musel jsem se k tomu, dejme tomu, řekl bych, pracně dopracovat, ale zase má to tu výhodu, že vím, jakou práci to dalo mě a co jsem musel za překážky překonávat. A z toho důvodu mám, bych řekl, větší schopnost poradit ostatním lidem, kteří by chtěli jít touto cestou. Jo? A toto omezení si člověk dá třeba už teda při té inkarnaci. Ano, dostanu se k poznání až tehdy a do té doby budu žít životem takovým, jako žijou normální lidi, abych byl schopen potom lépe těm lidem pomáhat.
Mm-hmm. Já jenom bych tě poprosil ten vypínač si trošičku, zase to začalo chrapchat. Tak, počkáme chviličku. Ano, už to je v pořádku snad, jo, zlobí občas pořád. Ne, jestli mi dobře rozumíš, kam tím mířím, jo? Mě jde o to, jestli teda vůbec má význam, jak si snažit se lidi, některé lidi, kteří se třeba nějakým způsobem jaksi probudili v tomto životě z toho otroctví, z toho matrixu, dalo by se říct, se takhle zvedli a teď neví vůbec a tápou. Jestli má význam teda v tom případě, pokud nejsou na té úrovni těch starších duší, už jak říkáš, několikrát inkarnovaných a nemají ty znalosti ještě, jestli má význam vůbec se snažit jim nějak pomoci, i když chtí. Protože ty říkáš, že to za určitým okolností nejde.
Rozumím otázce poměrně přesně. Mm-hmm. My nemůžeme nikomu pomoct. Jo.
I když chce.
Ne, já bych říkal, jediné, co můžeme udělat, podle mě, zase podle mého názoru, a nelze to brát úplně dogmaticky, ale co my můžeme udělat, je dát tomu člověku informaci.
Nabídnout.
Jestli s ním bude rezonovat, tak postoupí. Když s ním nebude rezonovat a odmítne jí, tak půjde pomalejší cestou, dostane se tam třeba v příštím životě.
Mm-hmm. Čili my můžeme nabídnout.
Poskytnout informaci, dát, nabídnout mu to poznání. Mm-hmm. Jo, já znám spoustu lidí, kterým jsem to nabídnul, to poznání, a zavřeli uši, tak jsem přestal mluvit. Jo.
Jasně.
Takže znám lidi, kteří prostě, když se dostanu na tohle téma třeba v nějakých těch příbuzenských vztazích, tak vím, jak prostě ty uši se zavírají a pohled se upře někam do neznáma, protože to nechce poslouchat třeba dotyčně nebo dotyčná. Takže můžeme dát to poznání, když to s těma lidma bude rezonovat, tak to potom přijmou, začnou třeba
postupovat
dál. Ano. Ale nemůžeme udělat víc, jako nutit někoho, to absolutně nemá smysl.
No, to právě člověk zaznamenává u těch různých, já říkám, dogmatických, já bych to řekl, vykladačů těch biblí a podobně, těch zaručeně pravých knih a podobně, tak ty vyloženě nutí druhý, aby to přijali, toto učení nebo to poznání tamto. Jo. Oni tomu říkají,
že se pozná. Tak ale já jsem teďko se bavil o tom, když chceme někomu pomoc na cestě nahoru, ne dolů.
Ano, ano, já rozumím, naprosto tě rozumím, co jsi teďko řekl. Ano, je to v pořádku. Je prostě jde jenom o to, protože to znám, tento způsob, když jsem nějakým způsobem, jak říkám, se trochu probudil a teď se nevěděl kudy kam a naštěstí jsem asi narazil na člověka, asi to tak má být, naštěstí, ono to asi tak mělo být.
Čistě náhodou,
byl to pan Chvátal, tenkrát, který mi trochu dál otevřel oči do tohoto světa a díky tomu asi jsem tam, kde jsem. A já teďko se snažím to samé předávat dalším, jo? Ale nejsem si jist kolikrát, a opravdu to tak asi je, že to někdo chce, že opravdu nerozumuje s tím to, co člověk se snaží dát. No tak tady je ten problém, že opravdu asi se nemá cenu hodně snažit za každou cenu, ale i když se snažím pouze nabízet různé informace a různé poznání, problém je v tom, že tyto lidé to skutečně, nebo většina lidí to skutečně, jak říkáš, zavře uši, neposlouchá a naopak ještě si myslí, že ona už je na té nejvyšší úrovni, kterou zná, kterou je schopná poznat a že to, co říkáme my, nebo to, co říkají ostatní lidi okolo toho duchovna nebo ezoteriky nebo čehokoliv jiného, takže už je to něco, co je blbost. Co je blbost, co je kravina, co jsou různý, já nevím, jak tomu ještě nazývají, utopie a doví co všechno. No a co s tímhle, Míro, udělat? Co s tímhle, prosím tě?
Já osobně to dělám tak, že mám několik takových, jak bych tak lehkých oťukávacích témat, podle které poznám, jak ty lidi zareagují a podle toho teda pokračuju nebo nepokračuju dál. Že?
Je zajímavý,
ale
že...
jako je opravdu zajímavé v poslední době, co mě potěšilo, že jsem narazil jako v oblastech, které nejsou většinou až tak přátelsky nakloní v těmto myšlenkám, jako jsou, dejme tomu, lékaři nebo lékárníci nebo vědečí pracovníci, tak jsem tam našel jako pozitivní odezvy. Takže mění se to a k lepšímu teda.
Tak to je super. Já taky jsem několikrát v poslední době opravdu narazil, když to řeknu tak trochu vulgárněji, na lidi, kteří bych nečekal, že by se zajímali o takovéto věci. A jedna z nich možná dnes poslouchá. Nevím, je to docela zajímavý, nikdy bych to neřekl do těch lidí. Takže super.
To je těžký, já si myslím, že tady v tom místě, kde žiju, tak ty sousedi, co mě znají, tak si myslí taky, že jsem normální.
Jasně.
Protože já žiju normálním životem. To je právě ten, už jsem o tom tady taky mluvil, to je ten do určité míry mylný předpoklad mnoha lidí, jo, že když teda má být někdo, jako teďko se budu věnovat těm východním náboženstvím, tak pokud má být, dejme tomu, použiju takový nepřesný výraz a dejme tomu něco jako osvícená osoba, tak si představí, že sedí v tom oranžovém prostěradle v lotosovém květu a celé dny medituje. Jo? Já ano. Co vím, tak ty lidi, není to moje tvrzení, slyšel jsem to a nepochybuju o tom, to jsou naprosto normální lidi, kterých potkáte na ulici, tak jdou v džínách a pískajsky a v životě byste do něj neřekl, že to je vyspělej jogín, ale je. Jo.
Ano.
Protože já zase bych se vrátil, pokud by někdo na tohle téma měl zájem, tak bych doporučil si přečíst na mých stránkách povídku o svícení, kde si myslím, že to tam vysvětlu nejvíce ten svůj názor. Jo, protože základním smyslem života tohoto konkrétní inkarnace je, aby jsme žili tady. Jo. To je jako na to, abych... Tím, že nemám nic proti tomu, ať si někdo se trvává v lotosovém květu několik let. Já to neodsuzuju, nebo nezesměšuju, to vůbec ne. Každý má svoji cestu. Jo. Ale myslím si, že jsem se narodil tady, tak se nebudu stěhovat do Austrálie nebo do Peru, abych tam něco zažil. Jsem tady v Česku, proto jsem se sem inkarnoval, takže já to vidím takhle.
Jasně, v pořádku.
Já bych odstaveček a pak bychom asi dali písničku. Že?
Ano, to jsem chtěla vrhnout.
Takže běžným lidem takzvaně civilizovaného světa, což teda jako s určitými teda velmi velkými uvozovkami se dá označit ta naše západní civilizace, kteří jsou navíc silně a účelově ovlivňováni hlavními médii, se tak může mnoho událostí a dějů jevit jako náhodné, protože nemají dostatek odpovídajících informací. Takže míra, o tom jsem tady mluvil už mnohokrát, míra nebo úroveň poznání tak do značné míry určuje i svobodu každé bytosti.
Ano, svobodu a zodpovědnost. Jenom jsem chtěl říct, nemají dostatek odpovídajících informací. Kde tyto odpovídající informace mají získat podle tebe?
No to je právě to nejtěžší. No, já už jsem o tom taky, jsme o tom mluvili.
Určitě.
Prostě jsou to alternativní média, i teda ty normální média, ale chce to prostě nasadit logiku a intuici. Nijak se s tím nedá nic dělat.
A já říkám filtr poznání.
No filtr, to samozřejmě, já to říkám, už jsem o tom mluvil, říkám, já v první řadě nasazuju logiku.
Já
v případě,
taky.
Že jsou ty věci rozporné, tak to prostě logicky rozporné, tak to pro mě nemá tu informační hodnotu. Ale může se samozřejmě stát a stává se velice často, že jsou dva, dejme tomu, protichůdné názory nebo teorie, které jsou obě vnitřně logické, no a pak člověk musí zapojit intuici.
Jasně.
Nebo si zeptat nahoře, což je to též v podstatě.
Já tě rozumím, no, jenom třeba se říká o právu, o současném světském právu se říká, že vůbec není logické. Takže to je docela zajímavé, docela světské právo, to znamená, já nevím, justice a podobně, že není zákony, že nejsou vůbec logický. Přesto se podle toho jede. To ti řekne každý právník, viď, Míro?
Vzhledem k tomu, že teda jsem
právník, já jsem to slyšel mnohokrát. Když jsem se odvolával na logiku určitého práva, že to vůbec spolu to řekli, zákony nejsou logický. Vůbec nejsou logický.
Já bych možná použil trošku jiný výraz než logické, ale jsou vzájemně rozporné.
No, to je... No dobře, v pořádku. Nebo tak řečeno.
Dokonce i v rámci jedné právní normy.
Ale co tě taková to skutečnost říká v tu chvilku o tom právu, není-li to logické nebo vzájemně rozporné, tak asi to není něco v pořádku, že?
No tak když víme, kdo to právo tvoří, že jo, tak...
A oni se pořád odvolávají...
Slyšeli mnohokrát, já docela chápu, že ty právníci, kteří to tvoří, tak říkají, no my jsme to měli relativně ucelený a vnitřně logický, no jenom, že pak tam poslanci udělali změny a udělali z toho guláš, jo, takže...
Oni se pořád odvolávají vždy na principy ještě římského práva a o to, že to všechno odvozujou. Já teda nevím, jaké bylo římské právo, jak logické a jak jasné, nevím,
určitě,
nejsem právník.
Bylo,
jo. Tak v tom případě se odvolávají správně, ale mě to vždycky dost jako trochu...
Já myslím, ale že tady trošinku kulha to srovnání římského práva s naším právem. Já teda teďko to, no co řeknu, samozřejmě nemám proto žádný doklad, ale řekl bych, že množství právních norem v současnosti v poměru k Římu je tak asi 100:1, jo.
No já bych ještě přidal.
Jenom nějaký jako velmi střelený odhad. A samozřejmě, jestliže mám 10 předpisů, anebo 1000, tak je ten předpoklad, že rozpornost a nelogičnost u těch 1000 předpisů bude větší než těch 10. Ano. Jako se dá asi očekávat.
A zajímavé, že když se to vyskytne, taková ta jasná věc, že to skutečně jsou v rozporu tyto různé normy právní a podobně, tak se to nějak neanuluje, nebo že se zruší všechno toto, že se udělá úplně naopak.
Ono to není tak jednoduchý. Právě, že to není tak jednoduchý. Kromě toho já bych jako... ještě vycházel z toho, my předpokládáme pouze, že se mýlej, ale ono to tak není, že jo. Tam je spoustu těch právních předpisů, je vytvořeno speciálně
pro určitý účel, ad hoc.
Za určitým účelem s chybama. Vyloženě klasická ukázka jsou topné oleje, že jo. Ale topné to bychom se dostali úplně.
Úplně jinam. No,
dáme radši písničku.
Dáme radši tu písničku, to je pravda. Písnička bude od koho jiného, než od Miroslava Zelenky. Přestoupíš na můj vlak.
Zpět. To není a nebude nikdy můj svět. Není není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí, já stále mám o čem sní. Tež, co všechno byla lež. A tak tě prosím, rychle se rozhodni, pojď. Proto se modlím teď, ať je to tak, ty rychle přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chudí, já stále mám o čem sním. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chudí, já stále mám o čem sním.
Z té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
No a vy posluchači, kteří právě posloucháte náš pořad s Miroslavem Zelenkou, jistě taky máte vcelku dobrou náladu, protože jsme to my a především Míra, který vám ji dodává, věřím, neboť jeho informace jsou velice, velice dobré. A jsou to informace, které by vám tu dobrou náladu nakonec měly přinésti. Tak, Míro, dnešní téma osud a svobodná vůle lidské bytosti. Můžeme pokračovat dál, my jsme to trochu rozvedli, ale to je dobře, protože to téma dneska není tak obsáhlé, neboť to mělo být už probráno minule, že? Takže dnes to máme trochu zkrácené, ale snad to vyjde. Jedem.
Tak těch informací je tam trochu víc, než jsem poslal, takže... Takže vše je relativní. A tím je dána i relativnost osudovosti či svobodnosti vůle. Z jednoho úhlu pohledu se může jevit, že v podstatě vše je osudem dáno, a z druhého pohledu se naopak může jevit, že vše je dáno naší svobodnou vůlí. Určitou problematičnost posuzování vztahu osudu a svobodné vůle je možné lépe pochopit na příkladu. Pokud někdo spáchá úmyslný trestný čin, například krádež, myslím člověk, který není blázen, který má normální, teda z psychiatrického hlediska, je normální, takže spáchá úmyslný trestný čin, například krádež, a je přistižen a potrestán, prostě jednoduše u tohoto příkladu vyhnu okolnostem a pohnutkám, které vedly k tomu spáchání trestného činu, i když to není úplně nepodstatná věc, protože může někdo krást rohlíky, protože ho to baví, a někdo krade rohlíky, aby dal najít dětem. Nebo je to kleptoman, jo, takže ho to baví. Nebude problém chápat předvídatelné následky činu. Trest. Jako akt svobodné vůle. To zná, konám akt svobodné vůle, že něco ukradnu a jsem si vědom, že za to můžu být potrestán. Potrestaný znal možné následky svého činu a přesto se svobodně rozhodl vykonat trestný čin. Složitější situace nastane, pokud následky nějakého jednání činu se projeví za 20 let bez zjevné souvislosti s činem, či dokonce v následujícím životě následující inkarnaci.
Mm-hmm.
V takovém případě se budou nejen tomu postiženému jevit následky jeho činu spáchaného kdysi dávno, a nemusí se jednat jen o předchozí život, jako rány osudu a jeho osud jako nespravedlivý. To známe ze svého okolí, jak se lidem děje neštěstí. Říkám, no to je chudák, ale on je to hodný člověk, ten přece za to nemůže, jak je to nespravedlivý, že zrovna jemu se to všechno děje.
Mm-hmm.
Ale to je z toho důvodu, že neznáme jeho předchozí životy. Nevíme, co páchal, jaký si udělal karmické následky.
Známe už taky takový jeden konkrétní příklad, víte?
Těch je mnoho.
Jsme se dostali do styku i já přes rádio, ale i ty následně s jedným člověkem, který opravdu se cítil, jako že se mu všechno pořád děje, na schvál, co s tím udělat, abys mu pomohl, víte? A ona mu pomoc prostě není, no. To nejde, dokud nepřestane se chovat.
Já bych neřekl, že mu pomoc není,
je to na něm.
Momentálně jí nebere, no, ale pracuje na sobě, snad tak se k tomu třeba dostane, abych to neviděl všechno úplně hned černě.
Mm-hmm, dobře.
Takže v této souvislosti je zajímavé, jak oblíbené rčení. Pane Bože, co jsem komu udělal? To je přesně vlastně, ono v těch lidových rčení je opravdu spousta moudrosti. Jo? Už jsem o tom tady citoval, že jo? Hluboka dýchy, počítej do 10.
Mm-hmm.
Nebo pane Bože, co jsem komu udělal? To znamená, ten dotyčnej se ptá, co jsem kdy komu udělal i v minulých životech. Ačkoliv to používá spíš jako frázi, že to ve většině případů, velké většině případů, není myšleno vážně.
Ano, ono tomu vůbec nepřemýšlí, ano, jako fráze.
V většině případů tato otázka zcela na místě.
Mm-hmm. Je, ale
pokud se někomu něco opravdu děje, tak by se měl ptát, co jsem komu udělal.
Mm-hmm.
Takže z přístupu k otázce vztahu osudu a svobodné vůle plyne i vztah k závažné otázce odpovědnosti či neodpovědnosti za vlastní jednání. Dle mého pozorování lidských osudů a názorů a závěru z něj učiněného je odmítání koncepce reinkarnací velmi často důsledkem neochoty, až teda bych řekl neschopnosti převzít za své činy, za svůj život a za svůj osud plnou odpovědnost.
To je právě, jak my to spojujeme, nevím, kdo na to přišel, ale nějak to vyplynulo úplně. My přesně spojujeme právě svobodu s odpovědností. Dvě strany stejné mince, prostě jedno bez druhého nemůže fungovat. A to je přesně ono toto. Jakmile si nepřevezmu zodpovědnost, nemůžu být ani svobodný, jak bych chtěl být, nebo většina lidí, jak by chtěla být. Ale chtěla by být svobodný a nemít za to žádnou odpovědnost. Tomu se říká snad anarchie nebo něco takového, ne?
No, myslím, že ne.
Ne, neříká se tomu anarchie, tak jak se tomu říká?
Nevím, teď mi nic nenapadá, jaký název.
Svoboda bez zodpovědnosti.
Ano,
dělat si, co chci a nenést na to žádnou zodpovědnost. Co to je? Já bych to nazval anarchii, ale budíš, jedem dál.
Tak oni jsou různé definice i té anarchie a různé představy o tom. Je samozřejmě mnohem jednodušší hledat příčiny svých životních neúspěchů v nepříznivých okolnostech našeho života a v jednání bytostí, které nás obklopují, než je hledat u sebe.
To je vždy, to je klasika, to je dnešní doba. Přesně tak se dneska...
To není dnešní doba, to...
To bylo vždycky, ale v dnešní době se tomu přímo z toho mainstreamu a odevšať nabádá. Jo, přesně tohle tomu se nabádá. Prostě. A to je ono, no. A to je ten průšvih, pak ty lidi všechno hází na toho druhýho. A to je to, že není schopný si převzít tu zodpovědnost. Jo? Hodí to na druhýho. A chtěl by svobodu. Nejde. Už to nebudu kecat.
Takže pokud bychom měli vycházet z konceptu, že člověk je pouze egem, to znamená tělem a myslí, jeho determinace okolnostmi, které nemohl a nemůže ovlivnit, by byla zřejmě velmi vysoká. Na mátku uvedu, už jsem to tady o tom mluvil dneska, nejvýznamnější faktory. Genetická výbava, rodinné prostředí a výchova, společenské prostředí, významné události během života, významné události typu, které jsem nemohl ovlivnit.
Hmm.
Takže z tohoto pohledu se pak zdá, že teda jsme výrazně determinovaní, si vlastně, že nemáme žádnou svobodu.
Hmm.
Na druhé straně, ne všechna rozhodnutí, která jsou nesvobodná, neplynou ze svobodné vůle, jsou automaticky osudem. Je mnoho našich aktivit, kdy nemáme zcela svobodnou vůli, kdy jsme determinováni svou minulostí, okolním prostředím, společností, morfogenickými poli a egregory a mnoha dalšími vlivy. A je sporné, jak dalece je vhodné všechny tyto vlivy chápat jako osud.
Hmm.
To jsou případy, kdy naše svobodná vůle je částečně omezená, ale jako duše si svobodně můžeme zvolit inkarnaci s tím, jaký budeme prožívat. I tato svoboda je však omezená, a to existencí či neexistencí možných vhodných inkarnací. Je možné, že prostě vědomí nebo duše by ráda si něco prožila a hledá k tomu to vhodné tělo s tou myslí, dítě, které by se mělo narodit, jo, tu fyzickou inkarnaci, ale prostě nejsou k dispozici. Jsou k dispozici některé z těch, musí se vycházet. Jo. Takže i tam je do určité míry ta svoboda omezena.
Musí se prostě vzít to, co je zrovna k dispozici, když chci prožít něco.
No prostě to tělo, no, mám tady nějaký tělo, mám něco po předcích, jako se s tím musí takhle žít.
Jasně.
A jinak ještě další věc je třeba, když se nám například chce na záchod, máme svobodnou vůli na záchod nejít.
Ano.
Ale ta je omezena možnými důsledky. Čímž ano. Samozřejmě nemíním jenom podobné případy údajné smrti Tichoné Bráhe, ale jsou méně závažné, ale přesto dostatečně nepříjemné následky toho našeho rozhodnutí nejít na záchod. Že? To asi nemusím dále...
Toto by si mnoho lidí mělo uvědomit. Ano. Takovej krásný, jednoduchý příklad.
Ale toto se asi obtížně dá označit, ta naše nutnost na záchod jako osud.
To ne, no, samozřejmě.
Ale bohužel ne vždy tak, jak je tomu v tomto případě, je nám dána znalost těchto následků.
Mhm, mhm.
Protože tam to jako asi
víme, co se stalo.
Vzpomeňme teda roční dítě, ano. Ale tam jako když víme, když nepojedeme delší dobu na záchod, tak víme, co se nám může stát.
Jasně.
Já si pamatuju, na jednu historku jsme jeli někam na hory a tam vzadu byla nějaká holčička a říkala, já už to nevydržím, tatínku, já už to nevydržím. A teďko říkala asi 4 hodiny a mu říkala, jak to pusť. A najednou bylo ticho.
A vydrželo.
No asi ne, právě.
Možná, že jo. Kdo
ne,
ví?
Ne, ne, myslím, ne? Že ne.
No tak, dobrý. Dobře.
Takže naše svobodná vůle z pohledu duše spočívá především ve výběru, i když, jak jsem říkal, částečně omezené role, kterou si jdeme zahrát. Je to vlastně výběr ega, že jo? To je ta role, kterou si jdeme zahrát.
Mhm.
Při posuzování těchto otázek je vhodné si uvědomovat, že mezi duší nebo vědomím a egem není žádná čistá a zřetelně ostrá hranice.
Mm.
To není prostě tak, jako říkám, tam to je tělo, já jsem duše, tam to nejsem já, to je tělo nějaký. Jo, tak, že někdo se o tom mluví, jako říkají vozítko, které tady používám, nebo někdo tomu říkal, já myslím, že Petr Chomo tomu říkal, tak když jdu, tak odložím ty starý tepláky a jdu jinam. Mínělo to tělo, jo.
Hmm, jasně.
Takže tam není takhle ta čistá hranice. Samozřejmě to je tam ten obrácený nebo převrácený vztah proti tomu klasickému materialismu, kdy teda ta vědomí je projevem teda těla nebo nejvýše organizované hmoty ve smíru mozku, tam je to spíše obráceně. Ta duše, to vědomí vytváří to tělo.
Mm-hmm.
Ale říkám, je to, nejsou tam ty zřetelné ostré hranice. Dal bys to asi říct, jako když sledujeme divadlo.
Mm.
Nikdy žádná role v podání různých herců není úplně stejná. Mm. Když to dva herci hrajou Hamleta, tak každý to hraje samozřejmě trochu jinak, podle svého natyrelu. Hmm. A kde je ta hranice mezi hercem a rolí, kterou právě hraje? Těžko se hledá. Že? Často si tuto hranici neuvědomí ani sami herci. Jo? Hmm. Kdy prostě tu protože jsou dva typy herců, že jedni roli hrajou a druhý žijí. V reálném životě si dokonce velká většina lidí ani neuvědomuje, že nejsou rolí, ale hercem a stotožňují se se svojí rolí, se svým egem. O to větší pocit osudovosti svých životů pak pociťují.
Pociťují z toho, jasně.
Je tam moje oblíbené podobenství s počítačovou hrou. Tam je to možná proto ještě vhodnější pro pochopení vztahu osudu a svobodné vůle, než u toho herce a u té role. My máme svobodnou vůli vybrat si počítačovou hru, kterou si chceme zahrát, i když i tato vůle není ve většině případů neomezená, protože je například limitovaná kvalitou našeho počítače, jazykovým vybavením, protože určité hry jsou v angličtině, po případě hrami, které máme k dispozici.
Ano.
I v tomto aspektu se však podobenství s počítačovou hrou právě blíží životu, protože zrovna tak my ani nemáme úplně svobodu, jako teda to vědomí, si vybrat tu hru, kterou si jdeme zahrát.
Pokud, samozřejmě tady to je všechno vázané na to, že přijmeme, že existují inkarnace, reinkarnace a podobně.
No tak to už...
Předpokládáme, že to tak, že to naši posluchači tak nějak přijali, protože jinak bychom se skoro neměli vůbec o čem bavit, dalo by se říci. Skoro, kolikrát. Opravdu, všimá si toho, že pokud by někdo řekl, neexistují inkarnace, tak není o čem se bavit, protože pak je to všechno tak smrštěný do toho křesťanství jenom.
No, ono, buď to do křesťanství nebo materialismu.
Nebo materialismu, ano.
A oni tyhle dvě ideologie se od sebe zas až tolik nelišejí,
no.
Za což mi samozřejmě křesťani napadnou, ale myslím, ale teda nelišejí se tolik, že se pohybují poměrně, dejme tomu, kdybych řekl, že teda materialisti se pohybují v této v úrovni poznání 3D reality, tak křesťani, dle mého názoru, tak jsou, dejme tomu, v 1,5 té úrovni.
Jo, takhle jenom. To je zajímavý teda. Dobře, no jo, ale...
Zase otázka, co to je křesťan, protože to je velice široký, já bych řekl, dogmatičtí katolíci, jo, protože je spoustu křesťanů, už jsem o tom tady taky mluvil, že když už bych se měl nějak označit, tak bych se možná vzhledem k tomu vztahu k té lásce třeba označil spíše za křesťana než za buddhistu. I když teda ani jedno teda nepovažuji pro sebe za
vhodné.
Za přesné vyjádření.
Za přesné vyjádření, vhodné přesné vyjádření, ano.
No. Takže v okamžiku, když si vybíráme nebo vybereme konkrétní počítačovou hru a zvolíme konkrétního avatara, to znamená postavu v této hře, i s jeho vlastnostmi a vzhledem, které si opět můžeme do určité míry zvolit, tak jsme ve své svobodné vůli omezeni pravidly této hry, jejím programem a algoritmy té hry. Zásadní rozdíl skutečného života oproti počítačové hře je ten, že běžný člověk si neuvědomuje, že si sám, ta duše vědomí, zvolil konkrétní ego, konkrétní život, konkrétní hru a že to byl akt jeho svobodné vůle.
Předtím, než se inkarnoval.
Ano, že si to neuvědomujeme. To je... Tak asi bude zase čas na písničku.
Já tady ještě vidím, Jana tady odepisuje, reaguje na to, že mnozí posluchači svobodné vysíče možná ani nevěří reinkarnacím. Většina křesťanů je bere jako svod demonických nebo demonických nauk. Takže zajímavý, no. Ale
to je to, čas... že většina posluchačů jsou křesťani teda v tom případě.
Ale možná, že ani to ne, jo. Oni i materialisti...
To napsala, to přečti ještě jednou.
No jasně. Ale to nejsou určitě, že jo. Samozřejmě většina posluchačů vůbec nejsou křesťani, to není pravda, ale i ty materialisti a i mnoho jiných takových těch běžných, já nevím, běžných lidí, kteří se tím nezabývají, ne, tak nevěří.
Já už jsem o tom tady mluvil, zase, já to jenom krátce zopakuju. Jsou tři koncepce. Žijeme jenom materialisti.
Ano.
Žijeme jenom jednou, není nic předtím ani potom.
A tak si to užijeme.
Pak je koncepce těch, zase velmi zjednodušeně, těch takzvaně monoteistických náboženství, který mají teda to jednoho boha, tak my se narodíme, žijeme, pak jdeme někam do pekla nebo do nebe, podle toho, jak jsme tady žili. A pak je třetí koncepce, že se rodíme opakovaně a podle toho, jak jsme žili v předchozích životech, v tomto životě žijeme buď to v očistci, v pekle nebo v ráji. Velmi, velmi jsem to teda zjednodušil.
No, ale je to tak. Zhruba to tak asi
ale
odpovídá.
Mně právě ta koncepce, když pominu všechny ostatní hlediska, to, že teda mám nějaké zkušenosti, osobní zážitky, tak když to všechno pomenu, tak mi ta koncepce minimálně těch inkarnací, když nic jiného, připadá logická a spravedlivá. Jo? Mm-hmm. Protože jako obzvláště pro mě, jak bych tak řekl, takový jako obtížně zkousnutelní ty nekřtěňátka, kteří se prostě nemůžou dostat do nebe, protože nikdo nestihl pokřtít. Nikdy nic špatného neudělali, žádný hřích ani ho nemohli spáchat. Že?
A nemůžou.
A to, že umřeli jako nekřtěňátka, tak nemůžou do nebe. No tak...
To je trochu takový...
Když teda si myslím, že i v této oblasti už teda...
To by byla jistá diskriminace. To by byla...
Katolická církev jako zmírňuje svůj postoj k tomuto tématu a možná, že někdo věcí znalý, tak řekne, že už je to trochu jinak.
Říkám, ono by to bylo potom silně diskriminující, kdyby... A jak je to třeba se mnou, který jsem pokřtěný a nejsem vlastně, nepraktikuju křesťanství, co já teda můžu vlastně? No, co si myslíš, co já můžu jako...
Teď tomu nerozumím otázce, co to je, co můžu. No, kam... Jestli se dostaneš do nebe nebo do pekla, jenom protože...
Ne, no jestli ne, můžu, nebo jestli...
Já si myslím, že ten křes s tím nemá nic společného. Tam se no, člověk dostane nebo nedostane.
Možná...
Kromě toho, že nebo ani peklo dle mé filozofie není, že jo, takže...
Na to by určitě odpověděli ty takový ty... Jak je nazvat ty ortodoxní křesťaní, kteří by mi určitě odpověděli, kam se dostanu, když jsem pokřtěný a přesto nepraktikuju tvrdě, nebo nejsem jakoby příznivec úplně 100% Bible.
Ortodoxní, protože samozřejmě, když je člověk takzvané pokřtěný a přitom se chová v souladu s božími zákony,
přesně
i
tak.
Když teda kvůli tomu nechodí do kostela, tak si myslím, že tam by většina těch křesťanů byla tolerantní.
Možná, že to je lepší, když to řeknu tak lidově, než chodit do kostela, tam se modlit a vůbec to jako nevnímat, jako no, automaticky. Prosím?
Žít hříšným životem a chodit do kostela. Tak
ano.
Známe takové politiky.
Ano,
že?
Pro ty odpustky, ano, přesně tak, známe takové politiky, přesně tak. Dobře, no a jedeme další písničku, jak říkáš, ano? A tak stále jdem, je další písnička. Opět od tebe, Míro.
Dětem zmatek na duši, bloudíme světem slepí a hluší. To, co na nás čeká, skoro nikdo netuší. Informační balast všechno a všechno přehluší. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a korexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří? Kráčí tvor za tvorem, pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. nemocní bez lásky, mocí posedlí. Utáhnout opasky zase nám zavelí. A žádné otázky ještě nejste dospělí. Chce to jen zvednout hlavu, rány se znovu zacelí. A tak stále jdem někdy vpřed, někdy vzad, někdy žízeň, někdy hlad, někdy bdíme, někdy snad, chce se nám jenom spát. A tak stále jdem ve stresu, bez hlesu, od útesu k útesu, bez víry a kodexu, na neznámou adresu. Kam naše cesty asi míří, kam kráčí tvor za tvorem. Pochybnosti hlavou víří, co je za obzorem. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra. Možná už víme, co nás svírá a co nám chybí, že je víra.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
No a další část, dneska třetí a ještě bude asi čtvrtá část pořadu s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Dnešní téma, já se vždycky musím kouknout, osud a svobodná vůle lidské bytosti. Ono to téma je vždycky jiný, já se ho nikdy nemůžu zapamatovat, to je zajímavý. Tak dobře, jsme tu, můžeme dál pokračovat. Já bych vás jenom ještě poprosil, abyste ještě chviličku vydrželi s vašimi telefonickými, případně skypovými dotazy.
Skypový můžou být, ale jo takhle.
Jo, ale jako myslím...
Písemný.
No. Písemný můžou být samozřejmě, to ano, to tady už nějaký dostáváme, nějaký takový reakce na to, o čem se mluví, a to tady občas něco řeknu, když to za něco stojí ten dotaz, nebo ta připomínka. A je to na vás potom, vydržte ještě chviličku, počkáme až po další písnice, to znamená po, řekněme, po půl, nebo tak nějak to vypadá po půl. Prý je toho ještě dost k vysvětlení, tak Míro, máš prostor.
Takže mnoho lidí provází celý život neurčitý obecný strach nebo pocit strachu, běžně se projící mnoha konkrétními strachy a fobiemi. Tento fenomén je většinou dán tím, že jejich podvědomá paměť obsahuje vzpomínky na minulé životy, ve kterých se často chovali tak, že působili ať už vědomě či nevědomě utrpení druhým bytostem a tak se podvědomně obávají karmických důsledků v současném životě.
Mm-hmm.
Duši jsou tyto informace k dispozici a slouží mimo jiné zejména při výběru vhodné inkarnace. Vše tak probíhá na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a podstatu svých strachů. Mm-hmm. Samozřejmě má to i ten druhý aspekt, že vzhledem k tomu, že v tom podvědomé úrovni lidi vědí, že působili utrpení, tak si to do svého života přivolávají. Já už jsem několika lidem v životě říkal, hele, já fakt myslím, že už jsi to odžil, tu karmu. Uvědom si, že už opravdu si toho zase tolik nespáchal v tom minulém životě, že bys musel stále a stále trpět, už si to do toho svého života nepřivolávají.
Je to fakt, no. Je to
ale
pravda,
jako to, těch lidí je opravdu, já bych řekl, tak 70% možná.
Mm-hmm.
Existuje mnoho názorů, že je zcela zbytečné znát své minulé životy a věnovat čas různým způsobům zjišťování informací z předcházejících životů a že naopak stačí se koncentrovat pouze na život přítomnosti. Podle mého názoru však některé informace, které mají zásadní vztah k našemu současnému životu, zvyšují naše poznání a chápání toho, co se nám děje a proč se nám to děje. A dávají nám tak větší možnost činit svobodná rozhodnutí i ve smyslu úsloví nebo téze Marxe, že svoboda je poznaná nutnost. Mm-hmm. Jestli něco vím, že musím, tak je lepší to se proto zvodně rozhodnout, než se tomu bránit, že to nemá smysl. Obdobně je to vyjádřeno i v moudrosti modlitby. Tu jsem, to bylo, tohle ta modlitba jsem slyšel poprvé v roce 92, to znamená na začátku úplně. Pane Bože, dej mi sílu, ať změním to, co změnit mohu. Dej mi sílu, abych strpěl to, co změnit nemohu. A moudrost, abych to od sebe rozeznal.
Hezky řečeno.
To je jako, ale opravdu bych byl, je dobrý, když se tím člověk řídí.
Ano, určitě.
Protože spousta lidí dělá chybu nejen v tom, že se nesnaží změnit to, co změnit může, ale i v tom, že se snaží změnit to, co změnit nemůže. Mm-hmm. Místo, aby se soustředili na tu sílu, aby to strpěli.
Ty člověče, to je, a teď mi to krásně úplně připomíná právě ten současný problém celý té změny, celé té společnosti. To je přesně o tom, člověče. Věd asi bych řekl, že to je... Že to je tak, že...
Vždycky.
No ale teď to úplně krásně s tím rezonuje a ti lidé by si toto měli především uvědomit. Jo, to, co jsi řekl, to bylo fakt moc hezký, já to neznám.
To jsem nevymyslel.
No já vím, že jsi to nevymyslel, to je až dost geniální teda i na tebe.
To je to, to řekl. Moc geniální, tak jsem to nemohl vymyslet.
Tak bylo to myšleno trochu s nadsázkou samozřejmě, ale já věřím, že to chápeš. Takže toto opravdu je velmi dobrý, aby pochopili všichni ty lidé a nesnažili se měnit, když už tím měnit současný systém, jakými si revolucemi a násilně a bojem a podobně, to jsme se bavili minule, ale naopak snažili se přijít na to, aby rozeznali, čím to mohou změnit a čím ne. A to je ono. To je ono, Míro, moc dobře řečeno a mně se to moc líbí. Já to budu používat dál ve svých vysvětlováních.
Dobře.
Zpracování, ano.
Na závěr této části bych jako udělal takové, jak říkal Verich, shrneme to do jedné smělé formulizace, nebo jak on to říkal. Takže a tato do jedné věty, tak aby zněla takto. To, co se jeví jako osud člověka, je vyjádřením svobodné vůle duše. Takže to je takový ve zkrácené podobě. A teď se budu ještě rozvádět některé věci. Jsou učitelé duchovní, kteří mluví o takzvaných, je to v souvislosti s tou svobodnou vůlí, mluví o zakázaných či poškozujících zkratkách a podle mého názoru je to nelogické. Už jsem tady o tom mluvil do určité míry. Buď se jedná o zkratky vývoji, anebo se nejedná o zkratky, ale o prodlužky. Jo, většinou to bývá různé použité prostředky, které se někomu, které se nelíbí. Jo. Ať už je to použití nebo požití nějakých věcí, jako je ayahuasca, nebo třeba z určitých náboženských kruhů jsem se dověděl, že používat meditace nebo telepatie, že to je v rozporu, protože to je použíny, my telepatie nebo získávání informací z informačního pole, na to nemáme nárok, protože schopnost telepatie nám byla dána jenom pro komunikaci s Bohem. Mm-hmm. Což je zase ještě ten lepší případ, protože v tom horším případě ani to nesmíme používat, protože o to tady máme kněží, aby nám řekli, ano, co si myslí.
A tady je skutečně vidět ta manipulace s lidma, ne abyste se náhodou dozvěděli něco, co nemáte. Jenom řekneme vy, co máte vědět.
To je i ve všem, že jo? To je i použití těch psychotropních látek. Tam člověk dostává informace, to se nemáme dovědět. Že jo? Mm-hmm. Takže zkrátka, abych to tak nějak, můžeme říkat urychlovače vývoje. Mm-hmm. Jiná otázka, já teda říkám, neuznávám, že se nejedná jako nebezpečné, teda ne, ty zakázané zkratky. Buď to je zkratka, nebo je to prodlužka. Ne. Jestliže mi to deformuje a já se nevývím, tak to prostě není zkratka, proto název říká tomu zkratka. Jiná otázka je, zda a jak jsou zkratky bezpečné pro každého konkrétního jedince.
A na čem to záleží, jestli jsou nebo nejsou?
Já se k tomu dostanu. podobenstvím jsou zkratky opravdové, to je v přeneseném slova smyslu. Máme možnost jít delší bezpečnou cestou, například osvětlenou ulicí, kde chodí hodně lidí, nebo kratší cestou přes temný les nebo temný park. Cesta zkratkou je skutečně kratší, ale zároveň nebezpečnější. I v běžném životě se to stává, že například 10 lidí projde zkratkou bez problémů, ale 11. někdo přepadne nebo ve tmě zraní nebo znásilní. Použité prostředky mohou být skutečně zkratkami, ale mohou být nebezpečné a někdy i s těžkými následky. Ale to, jestli konkrétní prostředek, což může být holotropní dýchání, to nemusí být jenom psychotropní látky, aby někdo i meditace. I meditace může být pro někoho nebezpečná, protože dostane třeba informace, že se propojí a dostane se do situace, kdy dostane informace, které prostě on nezvládne. Jsou pro něho příliš. Ale otázka je, jaký prostředek pro každého člověka je povoleno, je tou zkratkou, ne prodlužkou, to prostě se nedá předem nikdy stanovit. To, samozřejmě, optimální varianta je, aby ten člověk měl vyvinutou intuici a potom tam umožňuje, aby si vybral ty prostředky, které odpovídají. Je pravda, že mnoho lidí tyto zkratky odmítne z jednoho prostého důvodu, že se bojí.
Ano, všechno nové, případně nové, je pro ně velmi, velmi těžké pochopit. Ano, veškeré nové věci se bojí.
Já nepopírám, že ty věci skrývají určité nebezpečí. Jo? Ale prostě, když se někdo bojí, tak samozřejmě teď pominu to, že ta nebezpečí jsou v mnoha případech jako neskutečně zveličováno. Já jsem nedávno čet krásný titulek, že používání, teď nevím, tam bylo marihuany nebo konopí, může vést až k agresivitě. Nebo k agresivním činům. Jo, to bylo v názvu, v titulku. Jo? Ale v textu bylo, což už je samozřejmě ale úplně o něčem jiným. V souvislosti s použitím alkoholického nápoje nebo jiných drog může vést k agresi. Jo? Ale v titulku bylo, že konopí může vést agresivní jednání. Jo? Přičem je známá věc, že naopak říká se tomu taky chechtavá droga. Že jo?
Ano, přesně to, tak. Jsem
uvolněný a rozhodně ne teda agresivní. Jo? No, to je ale to jsou přesně ty ukázky, ty manipulace. Takže mnoho lidí se bojí tyhle věci použít, ačkoliv by jim pomohlo, ty prostředky by jim pomohly, ale oni vzhledem k tomu strachu se k ním nedostanou. No ale pak nic se neděje, jdou delší cestou. Těch životů je tolik, tak jestli se posunu na tu správnou úroveň, kterou chci v tomhle nebo v příštím životě, nic se neděje. Jo. Ale samozřejmě, když člověk na sobě začne pracovat, to znamená meditovat, dostává, tak se dostane k tomu, že se odstraní určité bloky a on potom jemu se vyčistí ta cesta k tomu informačnímu poli a začne mu lépe fungovat intuice a může si potom i po určité té cestě vydat. Ale ty následky prostě mohou být a nedá se to nikdy předem určit, pokud, ale to už zase je další věc, pokud člověk nemá dostatek informací o sobě a o svých minulých životech.
Mohu tady, jeden dotaz přišel docela zajímavý? Mohu?
Ano.
Tak.
Já jsem tohleto téma
tak trochu ukončil.
Ukončil, tak.
Ano. Pane Zelenka, trochu mě neštimuje onen výklad ohledně vtělování a možnosti svobodně si vybrat osud, tělo, a dobu pro onu hru tady na zemi. Přijmuli tento názor, pak nechápu, jak divné by byly duše, co se dobrovolně vtělili do nemocných nebo mrzáčků nebo ve Spartě, kde je de facto okamžitě zabíjeli, schozovali ze skala podobně. Jak je prý prokázané, že se dělo? A nejen ti to v této době, například úmrtí po porodu, smrt kojenců, novorozenců, syndrom novorozenské smrti a další a další. Je to vůbec z vaší strany rozumně vysvětlitelné, aby to mělo nějaký smysl?
Já mám jeden problém, já už jsem to tady vysvětoval 10krát.
Přesně
to
tak.
To je otázka, na kterou se stále a znova někdo ptá.
Já jsem to musel přečíst.
Jako zase nefér vůči lidem, kterým už jsem tady 10krát říkal.
Já když jsem to četl, tak jsem to přesně měl na mysli, že už to tady bylo 1000krát vysvětlené, aby to na to dokázal odpovědět sám. Jo. Je škoda, že posluchači, když potom to nepřečtu celý, tak mi tady napadají, že to čtu buď blbě nebo ne celé a tak dále, že to ztrácí smysl, tak jsem to radši přečet celé. Odpověz na to prosím ještě jednou.
Otázka, teda ta odpověď je zase z více úrovní poznání. Zase se musím vrátit, co je smyslem života z různých úrovní poznání. Smyslem života v 3D realitě je minimalizace utrpení, maximalizace štěstí. Smyslem života z pohledu vyšší úrovně, té reinkarnační, je vývoj. Z pohledu vyšší úrovně poznání, z té nejvyšší, je to kosmická hra. Když se na to podívám z té úrovně nejvyšší, z té kosmické, nebo z té, dejme tomu z té třetí úrovně poznání, vědomí, duše si vybírá všechny možné varianty prožití všech možných životů ve všech možných realitách. Je to poznání z nejvyšší úrovně z pohledu kosmické hry, si duše si vybírá všechno, aby si zahrála prostě všechny role.
Čili i toho mrzáčka.
Mnohokrát to, že herec, který hraje samé kladné role, tak netouží po ničem, jen si zahrát padoucha, protože je to nová role. Jo? Ale je to z vyšších úrovní poznání, kde se to obtížně chápe, proč by si duše vědomě, kromě toho samozřejmě duše, si vybírá, aby se vyvíjela, tak si vybírá takovou roli v tomto životě, kde si prožije určité principy. A ty principy, které nechala jiným lidem v předchozích životech prožít, dejme tomu negativní principy, ale i pozitivní, tak si potom prožije, aby pochopila, že třeba se nemá působit utrpení ostatním bytostem. Proto si vědomě ta duše vybere, samozřejmě ego potom o tom neví. Jo, ego trpí, ale ta duše si to vědomě vybere život, aby prožila, dejme tomu, utrpení toho druhu nebo té formy, které umožnila nebo které způsobila to utrpení jiným bytostem v předchozím životě.
A zase to je všechno jenom o pochopení různých úrovní toho poznání nebo toho vědomí.
Já to chápu, já tuhle otázku dostávám.
Vím, ale tady je třeba
150krát.
Tady je třeba, ale opravdu každý.
Přesto, že to takto vysvětlím, tak stejně spousta lidí se s tím nestotožní, protože si říká, proč já bych si vybíral takhle negativní roli.
No, protože na to jsme u toho pořád. U těch úrovní, jsme u těch úrovní poznání. Jo? To je třeba nejdřív pochopit, že neexistuje jenom jedno úrovní poznání a vědění, ale že to je víc. A až toto se pochopí, tak pak už takovéto otázky možná tito lidé pokládat nebudou. Tady se kolikrát velmi často právě na pokládaných otázkách pozná, co je schopen konkrétní tazatel jak si pochopit. Tím nechci, k tomu nemám vůbec nic, jenom se to velmi často pozná. Nějaký úrovni poznání již tento tazatel je. Jo? Nebo co je schopný pochopit. To je ono právě. Nejdřív je třeba opravdu, říkám to pořád dokola, nejdřív je třeba pochopit, že není jenom jedno to základní úroveň poznání, ale že jich je mnohem víc a pak už se nechají určité věci vysvětlit úplně jinak, ale ten, kdo tam nedosáhl, tak to prostě nikdy nepochopí. A zdá se mu to nelogický a
nemyslel přímo na toho konkrétního posluchače, protože samozřejmě...
Ne, to je obecně
pokud
řečeno.
Pokud mě někdo poslouchá rok a půl, tak už bych měl pocit, že ta otázka skutečně není na místě. No. Pokud mě poslouchá poprvé, po druhý, tak to chápu, že tahle otázka je prostě pro něj naprosto logická. Že?
Ne, já jsem jenom chtěl říci, aby se všichni posluchači nebo všichni lidé, kteří se o toto zajímají nebo kteří takovýto otázky pokládají, nebo vůbec se začali o to zajímat, o tu vědu, nebo jak to nazvat, tu ezoteriku.
Filozofii. Já tomu říkám filozofie.
Radši, ano, oni, ezoterika, někdo s tím, jako si myslí, že to je dovíco. Takže filozofii, kdo si s tím jako trochu začne zahrávat, tak by měl v první řadě pochopit, že to všechno se nechá vysvětlit, všechno se nechá logicky vysvětlit, ale musí pochopit, že jsou různé úrovně poznání. V tu chvilku není problém pochopit prakticky cokoliv. A ničemu se nedivím, co se děje.
Dobře, tak já budu pokračovat.
Ještě, Míro, ještě prosím tě, myslím v té souvislosti, je tu otázka od jiného posluchače. Mm-hmm. Jestli si dítě vybírá, jaké matce se narodí, a to si myslím, že to je zase opět řečeno, ne?
Nebo... Ano, jednoduchá odpověď, ano.
Ano.
Vybírá si rodiče.
A další otázka od jiného
posluchače. Když jsem dělal regresní terapii s vlastním synem, tak ten jako říkal, že měl na výběr dva druhy rodičů, jestli vybral nás, že jsme mu připadali hodnější. Teď už si to možná nemyslí.
Ano, tak jasně. Zná to dítě jakýsi...
To je otázka, nebo je to tvoje, nebo to?
To je má otázka, mi to napadlo, jestli zná, když si vybere určitou matku nebo určitý rodiče, jestli zná z toho vyššího úrovně poznání, co si vlastně vybrali ty rodiče? Jakou...
Za dítě.
Ne, za dítě. Jakou karmu nebo něco takového, nebo ne karmu.
Já si myslím, že to dítě si vybírá rodiče, podle čeho? Tak jako si vybírá to prostředí, všechno, ty geny těch předků, tak si vybírá takové rodiče, které mu umožní prožít si ty základní principy, které si prožít chce, tu roli.
Čili musí znát to, co si chtí prožít i ty rodiče. Protože on s nima přijde velmi do styku a minimálně v tom počátečním stádiu.
Já si myslím, že tohle je takový přílišný zjednodušení toho procesu, jo, protože to on nemusí znát, jo, protože tam se, ty procesy nejsou...
Tak podle čeho si vybírá potom?
Říkám, tam ty procesy nejsou tak, že by měl přesné znalosti. Tam ta duše... Zaprvé teda se tvrdí, že jsou tam i rádci, které mu pomáhají, ale on tam funguje intuičně. Jo. Tam to není tak, tam ta duše není tak, jako si říkal, tak mám teďko na výběr tyhle tři rodiče, tohle je blondýna a černovlasej to nechci, já chci blondýnák, tak si byl oba blondýnáky, který vím, že budou to, takhle to nefunguje.
Aha. No ale z pohledu takového základního, takové úrovně poznání, si každý myslí, že to teda, když už přistoupí na tuto teorii, tak si každý myslí, že to tak je, jo, rozumíš? A zase jsme u toho. Je třeba si zase uvědomit, že to je třeba i trochu jinak, jak říkáš. A je to možná ještě...
Procesy jsou pro nás trošku obtížně pochopitelné, jo. Pochopit to může s nás ten, kdo si tento proces jako vybaví a pamatuje si ho, jo. Ale ani potom to není, protože... Je to jiná úroveň vibrační, jiná úroveň reality a my když přecházíme nebo přinášíme vzpomínky z této reality a převádíme do ličtiny, tak to dost často bývá nepřesné, o tom jsem tady mluvil, že prostě se to nikdy nedá vyjádřit.
Neexistují proto slova.
Osobně nemám osobní vzpomínky na výběr toho, takže to nemůžu blíže popsat. Jo. Nemám, nemám ve svých vzpomínkách žádnou předinkarnační výběr svých rodičů.
Oni ani samozřejmě na to, jak říkám, neexistují většinou slova, výrazy a podobně.
Je to obtížné.
Je to obtížné, no, protože výrazy a slova vznikly z toho, co se vlastně děje, a když nevíme, jak to vlastně by se mohlo dít, tak proto nemáme ani slova a výrazy a pak to nějak vysvětlují. No, to je fakt problém. Je tu ještě jeden dotaz, který by s tím taky mohl souviset, já jsem mu nestačil přečíst celý, ale řekněme, že to je sakra. Že to, jak se v tomto životě rozhodujeme, je dáno prostředím, v kterém žijeme. Geny, výchovou a celkovými zkušenostmi, třeba i z minulých životů. Řekněme, že to tak je teda, jo? A teď otázka. Nebyly tím pádem tato rozhodnutí předem daná? A to i z pohledu výběru duše. To je to, co jsem se zase ptal já, jestli to ta vlastně ví, ta duše předem. Duše si taky přece vybírá podle zkušeností předem daných, které si vybrala už předtím, a také dále do nekonečna. A tak dále do nekonečna. Kde je teda ta svobodná vůle duše? To je hodně filozofická otázka.
Jasně. Já ty otázky rozumím, ale tam je duše si nevíbí, když se duše inkarnuje, tak jsou takzvaně, bych to nazval, skupinové inkarnace. My jdeme na zem a kde si vybíráme to, co chcem na zemi prožít. Jako jdeme s nějakým cílem. Někdo, vím o bytostech, které přišly na zem pomoct zemi. Mm-hmm. No, v těch složitějších věd, nebo přímo i teď v současné situaci, při té transformaci. Aby. Ale vybírá se, říkám, už jsem o tom tady mluvil, zažil jsem bytost, která je tady teprve podruhý. Jo, předtím. A není to nízkovibrační bytost, jo, je to vysokovibrační, ale teprve podruhý prožívá inkarnaci na zemi.
Zajímavé,
ale my si vybíráme skupinovou inkarnaci, jo, to znamená, my si vybíráme, dejme, já plácnu nějaké číslo, prostě skupinou třeba 100 inkarnací na zemi. To je ten základní třeba výběr. Jo? Při tom úplně tom základním výběru. Jo? Hmm. A potom dochází k těch inkarnací, ale tohle, to, ta otázka, to je přesně to, o čem jsme mluvili, je to ta pohled z těch různé úrovně poznání. Hmm. Jo? Samozřejmě z určité úrovně poznání je výběr duše, je determinován i těmi předchozími životy. Jo.
Ano, dobře.
Já bych to, dejme tomu, když bych to mohl přirovnat, já nevím, k hráči fotbalu, jo, který si jde zahrát fotbal, musí se podřizovat těm pravidlům, ale samozřejmě to, jak bude hrát, se odvíjí od toho, kolik už toho natrénoval, kolik fotbalových zápasů už absolvoval.
Kolik prožil jakýchsi už životů fotbalových, nebo ne,
fotbalových
v tomto životu, ano, přesně tak. Ano, no. To je docela logická odpověď a myslím si,
a
že...
A zase potom se můžeme dostat jako do té vyšší úrovně, proč se duše rozhodla, že z něj bude fotbalista a podobně. Jo. Souhlasím s tím autorem toho přízvku, že to je v podstatě nikde nekončící
příběh.
Nikde nekončící. Jako jsem to říkal, jeden z základních principů tého verza je nekonečné všemi směry.
Mm-hmm, ano, je tak to. Tak kde je ta svobodná vůle duše? No? To je otázka krásná. Dobře.
Takže já bych tady pokračoval. Jo?
Můžeš pokračovat dál. Máš ještě toho hodně, protože já bych...
Docela jo, no.
Ono totiž nezbývá... Víš co, já bych dal teď písničku a uvidíme, jestli se lidi... No, moc ne.
To já bych ale docela rád to dokončil, to bych teda, když tak vynechal písničku a dal jí později, když na to zbyde čas.
Já jsem si myslel, že bychom potom dali prostor, to jsem slíbil posluchačům, kdyby zavolali, ale třeba volat nebudu a budeme to, ale tu písničku prostě dát musím, to je takový znamení k tomu, že už můžou volat, ale zkusme se v tom omezit na opravdu takové podstatné.
Problém je v tom, mě nevadí, chraň pámu, že lidi volají, ale mě vadí to, že oni se rozpovídají na čtvrtinu mluvě a v podstatě otázka tam není a já dostávám od lidí to, že oni potom ke konci to vypínají.
Jasně.
Protože tam někdo čtvrt hodiny mluví a z pohledu těch lidí nezajímavě, protože oni chtějí poslouchat mě, kdyby tam ty lidi zavolali a řekli konkrétní otázku, tak to určitě není problém, ale problém je, když teda potom čtvrt hodiny mluví a já už ani nedokončím to téma, který vlastně bylo dneska relativně krátký.
Tak a já jsem teďko zkrátil tím, že už jsem tu písničku pustil, takže za chvilku 4 minutky, pokud někdo budete chtít zavolat, opravdu berte ohled na ostatní posluchače a bavte se věcně a krátce. Díky.
Zase vracíš lásko zpátky k nám na zem. Až se vrátíš lásko zpátky na zemi, jak tě budem vítat, potom zdá se mi. Tu, teď mezi námi jsi. Rád se budu dívat, jak rosteš do krásy. To je naše víra, víra z nadějí. Všechny naše rány láska zahojí.
Písnička Vítám tě tu lásko od koho jiného než od Miroslava Zelenky, dnešního hosta pořadu, každouterního hosta pořadu Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. Písnička pěkná, pomalá, hezká. Tak a to znamená, že po této písnice již máte, vážení posluchači, prostor případně zavolat, ale jak jsme jich říkali, volejte, budeme rádi, ale otázky formulujte jasně, krátce, ať je to jasné, protože ne všichni mají chuť poslouchat dlouhé vykecávání se a raději by poslouchali něco jiného, jak říkal Míra, je to možné. Takže máte prostor, jak na Skypeu, tak svcs.vysílání, tak na telefonu 608 12 14 19. Oba kanály jsou vám odteď k dispozici. Můžete. A my zatím, dokud nezavoláte, budeme dál pokračovat v dnešním tématu, kterým je osud a svobodná vůle lidské bytosti. Míro, prosím, než někdo zavolá. Já tě přeruším, když tak.
Takže lidé někdy, nebo spíš často, nesprávně přistupují k astrologii nebo k horoskopu. V životě si musíme prožít určité základní principy, které si duše pro konkrétní inkarnaci vybrala. Lidé se však často s použitím astrologie snaží prožití těchto základních principů vyhnout, protože se chtějí vyhnout utrpení, které prožití těchto principů pro ně z jejich subjektivního a emočního hlediska často znamená. Protože se prožití základních principů vyhnout nedá, tito lidé většinou míru svého utrpení spíše zvýší. Na základě znalosti horoskopu by se člověk naopak měl snažit tyto principy prožít vědomně s minimalizací utrpení jak pro sebe, tak i pro ostatní bytosti. Mm-hmm. Svobodná vůle každého člověka není omezena pouze rozhodnutím duše prožít si určité principy, ale i rozhodnutím ostatních bytostí, což se také dá označit i jako tlak okolí. zase je na to potřeba se podívat z toho různého úrovně poznání, protože pak se říkám, tak když je tam tlak okolí, tak jak se tam ta duše může svobodně rozhodnout? Je to pořád z tohohle zorného úhlu potřeba posuzovat. Mm-hmm. Například teoreticky má každé dítě možnost se rozhodnout, že nepůjde do školy, ale tlak okolí je tak velký, že to realizuje jen velmi malé procento, přestože mnoho dětí by minimálně někdy dalo přednost tomu do školy nejít.
Mm-hmm.
Máme svobodnou vůli nejít do školy, ale nemáme svobodnou vůli nenést následky.
Míro,
nemáme svobodnou vůli neprožít si základní principy.
Je, někdo tady volá, tak já ho musím vzít, no? Protože jsem to slíbil. Halo, slyšíme se?
Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den. Já jenom vám musím upozornit, že možná se uslyšíte trochu s echem, s ozvěnou. Nelekejte se toho, je to nutné. Tak povídejte, váš dotaz, nějaký rychlý.
Dobře, můžu teda?
Ano, můžete, můžete. Slyšíme se, jo?
No, tady Michal, východní Čechy. Já můžu prosím vás říct spíš jakoby vlastní názor, než nějaký dotaz?
Zkuste to.
No, takhle, já musím říct tohleto, že jak tady pán povídá, že dítě má na výběr, kam by se jako reinkarnovalo, jen proto, aby nějak třeba i do špatných zkušeností na to, aby se, no, do špatných životů, aby získal nějaké nové zkušenosti. Já bych musím říct, že takový dítě by bylo blázen, kdyby se třeba reinkarnovalo nějaký prostituce, která je na drogách, jo, a by pak skončilo někde popelní synu vykřoví. To se mi nezdá vůbec jakoby pravděpodobný, jo.
Dobře. My jsme asi pochopili, o co jde. Já vím, že byste se okolo toho povídal dál, ale myslím si, že to je pochopeno. Bylo myšleno ještě něco jiného věcně, nebo už ne?
No, takhle, já musím říct jenom jednu věc, že já jsem křesťan a věřím teda v Biblii, ale to prostě je normálně jenom podvod od padlého anděla, satana, světlonoše, Lucifera. Protože lidi si totiž myslejí, že když jakoby v tomhle životě něco podělají, tak v dalším životě se napraví, ale to je obrovský omyl, podle mého názoru. Jo, to je jeden život, jedna šance.
Dobře, díky.
Jo,
mějte se, děkujeme.
Naspěr.
Tak, Míro, slyšel jsi?
Jo, nemám k tomu říct, protože jsem se k tomu už vyjádřil.
Přesně, já si taky myslím, že jsi to říkal takže, úplně jasně.
Okolo má někdo jiný názor, no. To je
pouze jiný názor, no. A teď jde o to zase, jestli to je názor, co si myslíš, je to názor z jaké úrovně poznání? Protože
já to nebudu hodnotit, to nemám.
Ne, to nejde o to hodnotit, to je o to konstatovat, jak to je, protože z jiné úrovně poznání se to pochopit, tohle to nechá, protože opravdu dítě, které se třeba...
Tak jako mně už přijde nesmyslný mluvit o tom,
dokola,
že dítě je blázen, když se bavíme o duši, jo, o vědomí, které si vybírá inkarnaci, tak mluvit o tom, že to dítě, protože to není dítě, kdo si vybírá ten osud, jo, a že by dítě bylo blázen, to prostě podle mě nemá žádnou logiku. Tam to přece není dítě. To, co si vybírá, je duše, vědomí. To si vybírá prožití. A že by bylo blázen, tak mluvit o tom, že duše je blázen, myslím, že má smysl mluvit pouze, že člověk je blázen, jako mluvit o duši, že je blázen. No. Ale říkám, já jsem na to před chvíli odpověděl už po desátý.
Já si taky myslím, že ta odpověď už tady zazněla. To je jenom...
A tak akorát stačí říct, že má někdo jiný názor, no, tak já komu nevnucu, pokud někdo věří v Bibli, tak věří v Bibli, no.
No,
takže já budu pokračovat.
No já tu mám ještě zase další dotaz. Ten člověk, který se ptal předtím, ten posluchač, to bylo o tom, a smysl narození takové duše v těle, která vlastně okamžitě umírá, třeba to je to...
Já vím, to je jasný. No.
Je hlavně obrovské množství úmrtí i hned po porodu, včetně mrtvých novorozenců. Jaký smysl a poučení teda z tohoto pouhého...
Co děti, co umírají i jako před porodem, že jo?
Ano, ano, přesně, tak on tady píše.
Cený, ano.
Je z toho pouhého života nebo narození šlo teda o poznání v děloze?
Ano.
Ano, i to je část života, že jo?
Tak je to taky poznání. Tam je právě to, že bych byl nerad, aby jsme se omezovali tím, že život je to, co je od narození do smrti.
Ano.
Život je všechno.
Mm-hmm.
My zažíváme mnoho různých realit, mnoho životů, jiné vesmíry, úplně jiné reality, které s touhle realitou nemá nic společného. To všechno jsou prožitky. Jo? Takže někdo... Samozřejmě je potřeba uvědomit si, že jsou tam jako různé souvislosti. Například to, že některá duše, teď to řeknu, zase nechci, abych byl brán do slova, si vybere tuto inkarnaci, protože umožní prožitek té matce, té ztráty toho dítěte. Samozřejmě neradostný prožitek, že jo?
Mm-hmm.
Ale on ho vlastně tím, dejme tomu, jako to je naprosto nevhodný výraz, ale třeba se obětuje v tom, že prostě umožní prožít matce nebo i tomu otcovi ten zážitek toho narozeného mrtvého dítěte.
Ano, jo, i tím ostatním, ano. Protože jak by to jinak někdo, když to potřebuje skutečně ke svému poznání nebo ke svému osvícení, nebo jak to nazvat, jak by to udělal, jak by to poznal, když by si to neprožil? Protože jedině ten pravý poznatek se nechá poznat jedině vlastně prožitím. Přesně tak. Takže to se nechá takto vysvětlit a právě tady na tom je tady taky trochu ten posluchač na to tady mi za to tady peskuje trochu a říká, a pane Hlávku, je skutečně možné všechno vysvětlit a pochopit? Tutéž logiku mají i náboženství a stačí slepá víra a je možné vše i pochopit i zázraky. Ale uniká mě smyslplnost a poučení a prožití. Tady, co ty na to pochop? Já jsem to nějak trochu...
Tak já bych ještě řekl jednu věc. A to je to, že naše rozumové schopnosti jsou výrazně omezené. Proto v běžném stavu mysli nejsme schopni doplně do celé komplexnosti a do hloubky tyto věci pochopit.
Mm-hmm.
Už jenom tím, že jsou z různých úrovní poznání rozporné. Jo.
Mm-hmm.
Ale takže dle mého názoru možnost je to pochopit, pokud se dostaneme v rozšířeném stavu vědomí, ale většinou tam to chápeme, ale obtížně to přenášíme i sami pro sebe, natož pro ty druhé. Je to vždycky zjednodušení, je to podobenství, jo, že se to špatně vysvětluje. Já to uznávám, o to hůř se to chápe. Jediný člověk, který, když se tedy dostane v tom rozšířeném stavu vědomí a zažije si to, tak už potom nepotřebuje, aby mu to někdo vysvětlil. Nepotřebuje k tomu logiku.
To je to, jak jsem tady říkal, že podle otázek se pozná dost často na jaké úrovně poznání jsou. Byl jsem za to pěkně tady vynadán, to mě nebudu číst. Samozřejmě.
No ale jinak samozřejmě u těch křesťanů, kteří pevně věří, že všechno, co je napsáno v Biblii, je pravda, tak je zbytečný jim tohle vysvětlovat. Jenom úplně nechápu, proč teda tento pořad poslouchají, když vědí, že jsou to nesmysly, protože inkarnace neexistují, přestože teda to už jsme se taky tady o tom mluvili, že Bibli jsou teda na věci, které by měly, které směřují k tomu, že inkarnace byly, včetně toho, že ten nějaký koncil potom teprve v nějakém století dávno po úmrtí Krista teda to vyřadil teorii inkarnace z učení, jo, katolického, ale to už jsme to tady všechno několikrát říkali.
Třeba mají pocit, že tě zpátky navrátí na tu jedinou správnou víru.
To asi ne, to bych se divil.
Myslíš, že
ale možná, že to poslouchání těch mých pořadů je určitá forma masochismu.
Tady ještě nakonec přečtu jednu větu. No. Z této logiky i ti nejhorší v našem pojetí, teda lidské zrůdy, mají opodstatnění a také trochu ve vašem podání i omluvení jejich existence. To je k tomu.
No tak to je přesně to, co jsem říkal úplně na začátku. Stvořitel vesmíru stvoří a když bude šachovnice, všechny figurky, všechny bílí, všechny políčka bílí, a nebude tam žádná černá a nebude se moc brát, tak se nebude nic dít. To znamená, stvořitel vesmíru, předpokládám, že to dokonce i teda mnoha další náboženství uznávají, že stvořitel vesmíru stvořil nejen teda ty světlé, ale i stvořil i ty temné. A jiná otázka je, což je teda jedna varianta toho, že jsou teda, že tady jsou i černí, i bílí. A pokud někdo mluví o démonech a luciferech a podobně, jestliže máme stvořitele, který stvořil vesmír, nebo teda svět, tak samozřejmě musel stvořit i lucifery a démony. Mm-hmm. To jsou bytosti také stvořený Bohem.
Mm-hmm.
Pokud nejsou, tak to není Bůh, protože jestli není vševědoucí a všemohoucí, tak to prostě není Bůh. Tak to můžeme to nazývat nějakou vysokou bytostí, ale těžko Bohem.
Teď tu mám ještě telefon jeden, já jsem se celkem odpověděl na to. Já vezmu telefon, ano, slyšíme se, svobodný vysílač.
Dobrý večer, Oleg Praha.
Dobrý večer.
Já mám k tomu jenom jednu poznámečku, Pavle, prosím vás, zkuste Mirka nechat dokončit tému a nekomentujte dále, když vás můžu poprosit, protože se to stále rozvádí a fakt jenom pár minut do konce.
Ano, já jsem slíbil, že tady jsou nějaké, že budu odpovídat na otázky posluchačů, to nejsou moje, ale, to jsou...
Ale posluchač dá komentář, ani ne otázku a rozvede se to na 10 minut. Já vás
to je těžký toto, to je těžký, no. No dobře, zkusíme to ještě nějak trochu přetáhnout, aby jsme to nějak dopověděli. Díky. No, tak to slyšíš, Míro. Měl jsi pravdu, že někoho to nezajímá, ty různé komentáře, by radši slyšel tebe. Ještě, než to všechno to, tak tady opravdu já to čtu velmi nerad, protože vím, kdo tento člověk je zač, že to je totální troll. A ještě, jak jsi říkal ty ten název, jak jsem zase zapomněl.
Hater,
to je přesně
to je
on.
V diskuzích na internetu se tomu říká
hater
nebo hejtři a je to od z anglického slova hate. Což je nenávidět. To jsou lidi, kteří vlastně se zaměřují v diskuzích jenom na to, aby někoho napadali. No tak je to od slova nenávidět.
Tak a tento člověk píše, a jako poslouchejte všichni, jak dokážou někteří lidé být zajímaví, když to vemu do uvozovek. Vaše teorie se přímo vysmívá těm statisícům lidí, co přišli o život v koncentračních táborech. Vlastně vy takový činy svým způsobem obhajujete. Dobrý, ne? To je logika, co? Co tomu říkáš?
Co bych tomu říkal? Já myslím, že jsem na tohle téma toho už řekl dost. Že bych je obhajoval, tomu nerozumím, jo? Protože to asi ten člověk poslouchá někdy někoho jiného a přenáší to na mě, protože já jsem nikdy neřekl, že bych to obhajoval, že bych to schvaloval. Jo? Ale znova opakuji, stvořitel stvořil nejen světlé síly, ale i temné síly.
I troly, kromě i hejtry. Teda, I troly, i hejtry.
Kdyby dotyčný byl schopen se podívat do svých minulých životů, jako do hodně minulých životů, tak by tam prostě zjistil, že on byl někdy v nějakém životě, nebo bude v nějakém životě, ale on je všechno najednou. Takže některé ze svých paralelních minulostí nebo budoucností i on se podílel na takových věcech, jako je holokaust. I on se podílel na tom, že byl teda ten vězeň v tom koncentráku, byť teda třeba to bylo v jiných realitách, v jiných dobách. Jenomže to prostě musí přistoupit na tu variantu. Když na ní nepřistoupí, tak to prostě není pochopitelné. Já už jsem o tom tady mluvil. Zeman kdysi prohlásil, že přestal věřit v Boha, když se dověděl o koncentrácích. Ale to je nepochopení toho, co Bůh je. A když to někdo nepochopí, že jsou i ty vyšší úrovně, tak se prostě s tím nesmíří a já si tady můžu povídat, co chci a vysvětlovat hore, dole a stejně to ten člověk nikdy, on to třeba logicky chápe, ale nevezme, protože když tvrdí, že já obhaju holokaust nebo koncentráky, tak mi to přijde naprosto nesmyslný. Tohle tvrzení, protože nikdy nic takového jsem neřekl. Já jsem řekl, že existují lidé, kteří v konkrétních inkarnacích jsou pro ty ostatní zlí nebo jim působí utrpení, ale v dalších inkarnacích zase mohou být dobří. Že jo, to je. A je vždycky otázkou toho, protože na to je samozřejmě mnoho různých pohledů a tohle téma o úloze Hitlera nebo Stalina tady, jo, je to, ale třeba je třeba si uvědomit, že Němci měli nějakou karmu, nebo mnoho jiných národů měli nějakou karmu a jsou karmy národa, kteří si potřebovali odžít. A tomu se objeví určitá bytost, která jim pomůže tomu národu tu karmu realizovat. Že?
Jasně. Dobře, vrať se ještě zpátky tomu tématu, aby byl spokojený ten posluchač, který volal, a abychom to dokončili. Tak teda v tom případě poprosím posluchače, aby už nevolali, abychom to mohli dokončit, protože jsme to dokončili minule. Prosím?
Já teďko nevím, k čemu se mám vrátit.
No k tomu, co jsi tady vysvětloval, já teď nevím, kde jsme skončili před tím dotazem. Posluchač říkal, že chce, aby si to dokončil.
Ale jo, takhle, aha. No to já myslím, že už ne, to už necháme na příště, já to zařím do jiného, protože toho ještě je hodně a máme 3 minuty, jo, takže.
No tak můžeme nějakých 5 minut přetáhnout, šlo by to, nebo možná i 10.
Já si myslím, že to asi necháme spíš, jestli tam ještě něco je, že bych ještě vysvětlil, protože
No, zatím není. Teďko tady nevidím, že není. By tu něco jo. bylo, protože tady se další lidi přihlašují jako na ten Skype, ale zatím nepokládali žádné konkrétní dotazy. Tak já nevím, co teď s těma dvěma minutama, jestli teda to ukončíme.
Ne, tak já můžu, ale já bych to asi ukončil, protože...
Necháme to na příště ještě
zase. Necháme to na příště, protože to ještě docela jako, bych řekl, taková zajímavá věc, která by se mohla dost rozvádět, takže mohlo by to asi nebylo na 3 minuty.
Mm-hmm.
Kromě toho, že teda za 2 minuty už je...
Tak tu máme ještě jeden ten dotaz, no tak teď nevím, počkej, on to asi bude ten samý posluchač, halo, slyšíme se ještě jednou.
Jo, to je ten samý, když to už necháte být, tak já se jenom malou otázečku zeptám, jestli zítra bude Mirek v Praze, jestli to je dobře na jeho stránkách napsané.
Ano, zítra to bude.
Ano, říkali jsme to na začátku hned.
Já jsem to říkal na začátku, zítra to bude.
Tak
to
fajn.
Já jsem nějakých prvních 5 minut nestihl, bylo tam.
Super.
Dobře, děkuji vám. Omlouvám se za zbytnou otázku.
Ne, to je pořádku. Naschledanou, díky. Naschledanou. Já tu teda ještě mám, koukám, že tu mám ještě něco. Tady se Jana opět ozývá. Včera jsem jedné dívce na Facebooku zeptala se, že pokud se cítí být jedním se všemi, to je tak napsaný, podobně jako ti, co kritizují dualitu, zda se cítí být jedno i s těmi, co uřezávají hlavy holčičkám nebo bombardují civilisty. I podle Míry, to jako tebe, to je asi jen hra vědomí.
Tak jestliže je všechno jedno ohromné vědomí, které tady tvoří celý ten svět náš, celé to univerzum, tak to je prostě jedno vědomí.
No... Prosím, pomoc, pane Hlávka, už nám konečně řekněte, jakou úroveň poznání máte vy. No, vidíš to. Tak to je to, jak se tě ptala ta konkrétní bytost.
No, vlastně to nebudem rozvádět,
tak jakou mám já úroveň poznání, tak já si nedokážu říct prostě to nějak.
Ale zase tato otázka, já už jsem o tom mluvil, všechno je relativní. Jo? Tam by se mohlo říct ve vztahu k čemu? K někomu? K nějaké úrovni poznání, protože když se budeme bavit o tom, že úroveň poznání že je do určité vyjádřena v frekvenci vibrací, nemáme stupnici na frekvenci vibrací, aby jsme řekli, tenhle člověk má 37 stupňů, tenhle už má 39, protože tam prostě to neumíme měřit, to se dá pouze. Samozřejmě jsou senzibilové, kteří to načtou, ty energie. Ale zase, oni načtou to, ale není to žádné, to se nedá prostě vyjádřit zařazením na jakou stupnici. Mm-hmm. To je prostě problematické.
Je to relativní. Já bych jenom k tomu chtěl říci asi to, co jsem říkal minule. Nevím, na jaké stupni poznání samozřejmě jsem, nevím. Ale dovedu si dost dobře představit, že již nejsem na té základní. A to z jednoho prostého důvodu. Pamatuji si, když jsem pokládal otázky jako vy, nebo když jsem se choval jako vy, posluchači, který mi napadáte z toho, na jaké úrovni poznání jsem. Pamatuju si na to. Dost dobře se pamatuju, prošel jsem si tím a již to nedělám toto. Takže z toho důvodu si myslím, že jsem někam pokročil. Ale na jakém stupni jsem, to skutečně nevím. Míro, ty to asi taky nebudeš vědět, ale myslím si, že toto je docela...
Já si myslím, že teda, myslím v těch, dejme tomu takových těch běžných úrovní nás, běžných lidí, se dá říct jedna věc a to je ta, že v okamžiku, jako ten takový, jako bych řekl, takový nejhrubší předěl, kde opravdu asi se dá říct, že to postoupení na tu vyšší úroveň poznání je v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že není egem.
Mm-hmm.
Jo, že není tělo a duší, že je vědomím.
To už je zase trochu to... takový, Míro, není egem. Zase by se musel přesně definovat, co
já
to je ego.
Já jsem říkal, co je ego. Ego je tělo a mysl.
Já vím.
Jo. Když si uvědomí, že je duší, že je vědomím, které se inkarnuje, které neumírá, nenarodí a neumírá, to vědomí, které to přetrvá, to je už postoupení na tu vyšší úroveň. Samozřejmě křesťani budou říkat, že...
Co říkáš na to mé jakési rozlišení, nebo jak to nazvat, že už člověk přece jenom někam se pohnul z toho úplně základního, to, co ho naučili školy a podobně takový to. Tím, že už si uvědomuje, že toto, jak se chovají někteří lidi, vůči tomu, že neuznávají to vyšší nebo jiné poznání nebo další poznání, nebo jak to nazvat, to je hrozný, toto definovat, aby se někdo neurazil, ale v okamžiku, kdy se neurazí, tak už si myslím to, jak si poznal. Do té doby, dokud se bude urážet, tak asi pořád je tam, kde je. Nebo rozumíš, jo? Tady je třeba
já bych asi teda v tomhle případě použil trošku jiný výraz než ano. Úroveň poznání, ale může mluvit o tom, o osvobození se od Matrixu. A jsou různé úrovně Matrixu, taky jsem na tom tato téma mluvil. A dejme tomu, že je Matrix té konzumně tržní společnosti. V okamžiku, když člověk se osvobodí od tohoto Matrixu, uvědomí si, že tam nechce patřit, jako, že jsem tak, to myslím, že už je ten první stupeň. No a druhý stupeň právě bych viděl v tom osvobození se od Matrixu té 3D reality, to je tom uvědomí si, nejsem tělo, jsem vědomí, které se prostě v čase a prostoru přemísťuje.
No, toto asi bude trochu náročné. Já si pořád myslím, že to uvědomění si, že člověk někam postoupil, se opravdu nechá zpětně jaksi diagnostikovat, nebo jak to nazvat, zpětně poznat tím, že už se nechová tak, jak se kdysi choval. Pokud nezjišťuje...
Ne, to s tím já plně souhlasím. Tam je jediný problém, jo, že prostě na to není stupnice.
No jistě.
To je tvoje hodnocení, protože ale většinou...
Taky říkám, že už jsem se,
ostatních lidí.
Taky
jo?
Už jsem říkal, že říkám, že už jsem se, myslím si, že jsem se někam pohnul a právě to přisuzuju tomu, že už vím, že se chovám jinak, než jsem se choval dříve. Jo? A že na všechno už mám trochu jiný pohled z různýho možná úhlu pohledu, možná i z toho poznání, že už dokážu mnoho věcí pochopit, co jsem dřív odmítal. Tvrdě odmítal, protože jsem neměl toto poznání další. Nepohnul jsem se někam. Jo? Takže toto si myslím, že je krásně rozlišit, jestli už se někdo pohnul nebo ne. To si myslím.
Já si myslím, ale že je taky varianta, že jsou lidi, kteří nezměnili způsob chování, přestože se ve svém poznání posunuli na vyšší úroveň, protože se od jak živa chovali dobře. Jo?
No tak...
jo, protože to bylo v nich, bylo to jejich přirozenou součástí, nikdy nikomu neubližovali, všichni měli rádi, všichni
tak,
měli rádi. Už jsem na tohle téma mluvil.
Zase jsem to špatně řekl, myslím teda, ne teda způsob chování, i když to k tomu samozřejmě no. S tím souvisí taky, ale způsob myšlení, způsob uvažování,
způsob
vnímání reality, přesně tak. No. Jo? Takže už na to koukám opravdu trochu jinak a hlavně si uvědomuju, že jsem se na to dříve koukal jinak. Tu chvilku muselo dojít k nějakému posunu, logicky. Ten, kdo si to uvědomuje, logicky musí pochopit, že se někam hnul. A většinou v tom poznání se těžko, nebo je to vůbec možné hnout se zpátky, to znamená k nějakému nižšímu rovně, nějak... Je to vůbec možné? Je to vůbec možné ještě z toho základního se pohnout ještě níže? Co?
Asi ne, ale tam samozřejmě já tady velice zjednodušeně říkám o úrovních poznání a říkám třeba 4 stupně, ale v rámci každého stupně jsou další podstupně, podúrovně, jo. Takže samozřejmě i v rámci toho té základní úrovně, když tomu budeme říkat, já nevím, třeba ty 3D reality, jsou velké diference mezi lidma, jo, velké rozdíly, jo.
Ano. Ano.
V té úrovni, i když třeba nepostoupili v poznání na tu vyšší úroveň, ale přesto i v této úrovni.
Mají nakročeno. Je to změna toho myšlení a už mají nakročeno. Jo? Stačí jenom změnit to myšlení na základě něčeho, nějaké informace nebo vůbec nějakého zase podpoznání nebo poznatku nebo já nevím, jak to nazvat. No, to je opravdu těžké, aby se lidi nečílili, když řeknu postupme dál na tu vyšší úrovni nebo že už někdo je na té vyšší úrovni. Je to fakt těžký, ale my proto nemáme žádné jiné slova, takže já nevím, já musím používat tyto slova, protože neznám jiné výrazy pro to. Mám tu ještě jeden Skype, já ho tezva vezmu.
Ano.
Halo, slyšíme se, kdo pak volá?
Dobrý večer, prajem do Slovenska.
Dobrý večer.
Mám taky jeden osobný poznatok.
Ano. Pokud možno krátký, přetahujem.
Úplně krátký, že medzi v podstatě egom a duchom alebo dušou, existuje ešte nahratý takzvaný nejaký program doslovne, ktorý sa vydáva za ego. Mm-hmm. A vlastne je to taký parazit. A toto, pokiaľ si človek neuvedomí, tak vlastne stále sklzáva do týchto, by som povedal, nejakých takých nezodpovedateľných otázok a nebude mu to nikdy jasné. Mm-hmm. Musí sa dostať na tento program. Mm-hmm. To je všetko. Mm-hmm. Ďakujem.
Áno, ďakujem.
Ďakujem. Ja skoro okolnostní teda to, co som nedokončil, se do značné míry týkalo tohle, takže pokud posluchač ze Slovenska bude poslouchat příští úterý, tak se pokusím to teda rozvést ohledně teda toho ega, protože tam je samozřejmě, je to otázka definiční toho, čemu se říká ego.
Ano.
Protože já říkám ego, ego roli nebo tělo a mysl, ale často je chápáno ego jako, bych řekl, taková nějaká defektní součást toho, čemu já říkám ego.
Jasně,
ale říkám, rozumím. To asi bude příště, bych o tom promluvil díl. Proto jsem to nechtěl rozvádět, protože si myslím, že to je na rozvedení a může se k tomu pozvol víc, tak jsem to nechtěl úplně teda
ano,
začínat s tím.
Já se opět omlouvám, já jsem chtěl pouze tak nějak úplně jednoduše vysvětlit, jak je možné sám sebe diagnostikovat, jestli se někam hýbu vůbec, jestli mám nakročeno, jestli nestojím furt, nepřišlepuju na místě. Tak to je to, co jsem chtěl říct já k tomu. Jo. Jinak to neberte, opravdu bych byl nerad, aby někdo to bral, že se nad někoho povyšuju, ani náhodou, ale je nutné to nějak sdělit, nějak rozlišit, když potom každý tak touží, aby věděl, jestli teda už se pohnul nebo ne, pokud teda chce, pokud vůbec o tom uvažuje, že by chtěl, jo. Tak jak to pozná, tak říkám, pozná se to tak, podle mě teda se to pozná, tak aspoň já to svým způsobem tak poznávám, já říkám čistě ze svých zkušenostech, že již myslím jinak a že jsem schopný mnoho věcí pochopit už právě možná z jiného pohledu toho poznání. Dřív jsem absolutně věci, které neseděly s touto virtuální realitou, dnes už říkám virtuální realitou, tak jsem je odmítal. Prostě jsem je tvrdě odmítal. Dnes už je neodmítám. Dnes už je připuštím, protože všechno, co nelze jaksi popřít, a to nelze prakticky nic, tak je nutné připustit. A to je možná to nejzákladnější, trochu vyšší poznání. Protože jakmile budete neustále odmítat, tvrdě, ortodoxně budete pořád si trvat na svém, nepohnete se dál, je to logický, je to jasný. Myslím si, že na závěr to stačí. Jestli do toho chceš ještě něco říct, Míra, nebo jestli jsem to řekl dostatečně jasně.
Už bych chtěl říct jenom dobrou noc a naschledanou.
Děkuju, nemohl to poslouchat, říkáš, co jsem říkal.
Ne, dobře. To ne.
Tak jo, fajn. Já se s tebou taky loučím, loučí se mi s posluchači. Takže vy, kteří jste poslouchali dneska do konce a bylo vás relativně dost, tak bych vás pozval na příští týden. Před tím, než bude Míra, Míro, kde? Přiznej se, kde kam pojedeš za 14 dní.
Na Atlantidu.
Na Atlantidu dokonce. Takže na Azorské ostrovy. A my jsme tady, já to prozradím, dneska kvůli, že uděláme přímý přenos za 14 dní z Atlantidy. Takže máte se na co těšit. Pokud to půjde. Pokud to půjde, bude...
Internet a Skype nakloněn.
Super. Moc děkuju, bude to zajímavé určitě. Měj se hezky ještě jednou a dobrou noc, ale vy, vážení posluchači, nechoďte spát, poslouchejte dál Svobodný vysílač, protože teď to bude sice z jiného soudku, ale taky dobré budou zprávy, myslím, bez cenzury, z karaňského studia, trochu se mu ukrad času, ale on to zhustí jistě, Martin, a o to rychlejš to tam na vás vyhrkne. Tak jo, ještě jednou z plzeňského studia. Naschledanou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.